Здравей от мястото на събитието.
Това е така наречено квадратче, да бъде премахнато. Решим ли първия проблем, автоматично решаваме и втория проблем. И третото предложение, на което много държа, и то е свързано с изборите в район Младост и президентските избори, когато има различни видови избори в един и същи ден, те да бъдат правени в една и съща стая и на всички господаватели да им бъдат давани всички възможни изборни книжа, а не да има решение на ЦИК, че видиш ли за референдума трябва да си поискаш отделно бюлетина, с която да гласуваш. Ако не си я поискаш, няма да ти дадат. Влизате вътре, редите се на една опашка и гласувате за всички възможни избори, президентски, районни, местни и референдуми, всякакви, каквито има. Защото това, което ще стане сега в район Младост, е ясно. Кой ще се нареди на две опашки? И ще се мести от един етаж на другия и ще отиде, той е само твърди електорат. Ние това ли правим? Искаме да караме, вместо да стимулираме хората да гласуват, ние ги караме да не гласуват. Чрез този изборен кодекс. Господин Кирилов, излезте тук и ме опонирайте. Излезте тук и ме опонирайте. А не от място. Да, излезте, сега заповядайте. Защото това, което правите, е глупо след глупост. И фактът, че имаме 12 предложения за промени в изборния кодекс две седмици преди изборите, е резултат на лошия изборен кодекс, не на нещо друго. Вие самите имате три предложения, три законопроекта, управляващите. Четири. Управляващите имате четири. Вие правите изборния кодекс и имате четири законопроекта. И всички останали, които имаме законопроекти. И се надпреварваме да внасяме законопроекти, защото има проблем. И какво значи това? Ще направим 35 секции извън Европейския съюз, вътре в Европейския, колкото искаме. Великобритания, където е проблема тая година е в Европейския съюз, до година не е. И до година да ви питам, какво правим? Пак ли правим промяна на изборния кодекс? Специално за Великобритания. Благодаря.
Благодаря. Следва последния законопроект, който ще бъде аргументиран от името на вносител, господин Филип Попов. Господин Михов, моля ви, успокойте се малко. Провокирате постоянно различни реакции, задръжте ги за себе си тези провокации. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. За да не утвърдя позицията, поради която днес сме тук, а възможността тези дебати да приключат след изборите на практика, аз ще бъда много кратък, но пределно ясен. Сега сме тук, уважаеми народни представители, заради липсата на всякаква логика, разумно и разумност, но наличието на сбъркана философия. Сбъркана философия от творците на този изборен кодекс. Уважаеми народни представители, големият отсъстващ от настоящия изборен кодекс, ай мисли от този дебат, това е правото. Разбирането за правова държава, разбирането за представителна демокрация и разбирането за начина на формирането на властта чрез избори. Вие с този кодекс не само затвърдихте това отсъствие, а и го задълбочихте. Ние от БСП, от нашата парламентарна група, от БСП Лява България, сме последователни в отхвърлянето против разбирането, че едно право е задължение и че изборите и положителният вот за е вот против всички. Против властта, каквато и да е власт. Дори липса логика в построяването на изречението «Гласувам за, за да съм против всички». Нелогично и недопустимо е чрез отрицания да подкрепяш. Правото на избор означава възможност за избиране на тези кандидати за органите на държавната власт, които според избирателя отговарят на неговата преценка за и вижданията му. Чрез упражняване на правото на избор се формира състав на изборните държавни органи. Възможността да не се подкрепи никой от кандидатите противоречи на същността на избора като такъв. На практика се облагодетелстват партия или коалиция, която е получила най-голям брой гласове, но не достатъчно за да сформира даден орган или мнозинство в него. Всичко това, не на последно място обаче, води и до принизяване на влиянието на този орган и на техния авторитет в обществото. Ето защо ние сме предложили на практика в целия изборен кодекс това прословото квадратче, защото както и договъртите, то си остава едно нелогично, без никакви правни последици, квадратче. по-точно с негативни последици квадратче. И ние сме предложили неговото отпадане, а и също така подкрепяме позицията на останалите вносители против задължителното гласуване. Това е била наша константна позиция във времето. Говорихме го, гласувахме против, когато гледахте този изборен кодекс. Ще го направим и днес. Благодаря.
Благодаря ви, уважаем господин Попов. С това процедурата по представяне на вносителите, на аргументите на вносителите на законопроекти приключи. Уважаеми колеги, откривам дебатите по предложените 12 зида на избирателния кодекс. Моля за изказвания. Първи записан е господин Тунджер Кърджалиев, след него госпожа Мариана Тодорова да се готви. За сега имаме 6 колеги, които са се записали за изказвания. Господин Кърджалиев, имате думата. Съобразно дебат на първо гласуване, минутите са ви определени и те могат да бъдат и удължавани. След малко ще излязат на мониторите. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, залата е полупразна, но ще използваме медиите за нашите послания. Аз излизам с убедеността на тази трибуна, че по тези теми, особено касаещи недемократични и дискриминационни решения, от тази трибуна трябва да се говори сериозно и аргументирано, особено пък 10 дена в навечерието на президентските избори, когато се променят основни правила. Ето заради това нашите аргументи, нашите съображения за предложенията неведнъж, много сериозно и много аргументирано, включително и от тази трибуна извън комисиите, е споделена. И аз ще се спра само на онези текстове, които според нас се приемат като палиативни корекции и въвеждат един псевдодемократичен ред на провеждане на изборите в Република България и там, където живеят български граждани. Тези текстове, според нас, задълбочават дискриминационните постановки в избирателния кодекс и от тази гледна точка, имайки предвид, че предложението за 35-тях секция е само и единствено на ГЕРБ, ще се обърна главно към тази управляваща политическа сила с аргументи, поради които ние не можем да подкрепим тяхното предложение. Това споменато подозрение само преди 2 седмици, ако се сещате в декларация на парламентарната група на ДПС, виждайки това предложение, настоящото предложение на ГЕРБ за рестрикция от 35 секции в чужбина, трябва да знаете, уважаеми колеги, че вече се превръща в убеденост. Убеденост, че не просто и само Патриотичния фронт, а точно ГЕРБ са в основата на прокарването на нови разделителни линии върху стари разделителни линии. С убеденост го твърдя това, защото според нас това е апотеоз на дискриминацията в законодателството на България. Това е апотеоз на човешкото и политическо лицемерие. И не само това, с особено огорчение споделям и друго от тази трибуна, премервайки всяка своя дума, а именно... Това предложение, според нас, доказа и истинската си цел. Тази цел беше дефинирана от колеги от Патриотичния фронт. А именно истинската цел е преднамерено, арогантно, предубедено отнемане, дори бих казал изтръгване на права от пълноправни български граждани на Република България, които не живеят в България и са част от българските граждани, които са с турско етническо самосъзнание. Това в прав текст беше признато от представители на Патриотичния фронт. Това е резултат, според нас, на липса на мъдрост, липса на далновидност, но също така и липса на елементарен усет за справедливост, а ние имаме много сензитивни сетива точно за тези тип проявления на българската демокрация. Заради тези причини трябва да знаете, че ДПС е обречена да съществува и процъфтява. Вие ни подарявате кауза след кауза. Ето поради тази причина,
след
всеки вид избор в очите на нашите опоненти, ние ще продължаваме да виждаме реки от мъки, от мъка, безнадежност и тъга заради нашите резултати. Така не може да елиминирате Движение за права и свободи от българския политически живот. Твърдите, особено пък и вносителите преди малко, че няма дискриминация в тези ваши предложения. Но с какво са различни нашите съграждани, а те са над половин милион във всички тези държави, които са под тази рестрикция, а именно и САЩ, и Канада, и Турция, и Австралия, и Норвегия, и Македония, и Сърбия, и така нататък, и така нататък. С какво е различен Алтимир Адамов, че неговите роднини в Турция няма да могат да гласуват по правила, с които се гласува в България и в други държави членки на Европейския съюз? Защо трябва да стигматизираме и да обиждаме тези хора? С какво са различните от нас? Да не би да имат две глави, три ръце, четири крайника, да не засягам други органи, които са приоритет на други политически сили, да не би да имат вместо кожа люспи или пък някакво оперение? Кое налага да посочвате и да стигматизирате тези хора? Това е обидно и към държавата домакин, към държавата реципиент. Защото вие казвате, тук средата не позволява да има същите правила на гласуване, каквото има в България и в страните от Европейския съюз. Добре, приемаме. Очевидно, днес ще се приеме този закон, другата седмица на второ четене. Да тестваме конституционно съобразността и демократичността на този текст. Дайте ни 18 гласа да сезираме Конституционния съд и нека той се произнесе дали член 2 от нашата Конституция, който оказва, че всички граждани са равни пред закона, или член 26, алинея 1, който гласи: гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права по тази конституция. Дали тези текстове са спазени? Между впрочем, знаете, в края на януари в Съвета на Европа ние сме водеща точка на заседание, което ще разглежда порочни практики в България, в, забележете, Македония и ивицата Газа за сгрешени и недемократични процедури, които са укорими от Съвета на Европа. Уважаеми госпожи и господа от ГЕРБ, в кратката си 2-годишна история Патриотичния фронт достигна такива висоти на прокарване на решения, които са свързани с ксенофобия и човеконенавистническа политика, че и странични наблюдатели се срамуват от това. Словото на омразата стана, за съжаление, норма на общуване, включително и в този парламент, а това слово превърна демократичната българска обществена среда в токсична среда. Със самодоволство, ако забелязвате, включително и в момента, отбелязват своите постижения. Тук се сещам за една турска поговорка, това е олицетворение, не касае никого, как въшката, когато била заситена и излизала на челото да се показва, да демонстрира.
Ще ви помоля.
Това е.
Без, моля ви се, без поговорки, без такава.
Това е, по-спокойно. Това е художествен израз, това е олицетворение, това не е обида. Извинявам се, ако някой се е засегнал. Добре, спокойно, за да продължа. Трябва също с уведеност...
По член 151 ви правя напомняне, че се отклонявате от предмета на дейност.
Това касае закона,
моля ви. Вие ползвате се възможни метафори, обиждате народните представители.
Това е стил, господин председател.
Прави ви по член 151 напомняне за отклоняване.
Изядохте ми 25 секунди, забелязвате ли това? Трябва искрено да споделя на колегите от ГЕРБ, че имаме страхове. Особено с това предубедено решение за угнетяване на българските граждани с турско етническо самосъзнание. Това е според нас крещящо обида, унизено достоинство. Когато една общност бъде притисната до земята, тя може да се превърне в взривоопасна маса, която не се нуждае дори от провокация, за да се осъществят онези страхове, които споделяше преди няколко месеца, включително и премиера Бойко Борисов. Ние от ДПС сме отговорни политици. Казах ви, имаме изкусни сетива за тези проблеми. И затова ще ви кажа, дебело подчертавайки, че ще използваме този опит, тази наша партийна мъдрост, мъдростта на нашия избирател, за да направим така, че никога да няма такива сценарии в нашата единствена родина България. Признаваме този факт като отговорна политическа сила, но призоваваме и другите политически сили. Нека да спрем тази верижна реакция, когато омразата ражда омраза, защото сме обречени да потъмнем в бездната на собственото си съществуване. Обръщам се и към ръководството на политическа партия ГЕРБ, въпреки че голяма част от тях отсъства, и към премиера на Република България. ДПС е наричана как ли не през последните години. Анти-ДПС клетвата се превърна в тест за благонадежност, в атестат за светло бъдеще, в декларация за вярност. Но ДПС никога не е наричана хазартна партия. И заради това,
моля ви,
следващите думи, които ще изрека, не са блъв, те са нашето верою. ДПС никога не е правила и няма да прави компромиси с демокрацията, демократичните принципи на съществуване на Република България и угнетяването на тази демокрация с дискриминационни закони. Искаме коректно да ви кажем, уважаеми колеги от ГЕРБ, следното. Ние забелязахме, ние фиксирахме това политическо поведение на ГЕРБ. Вашето поведение по отношение на този казус не остана незабелязано за нас. Притеснявани обаче друг факт. Притеснявани факта, че вие не забелязвахте нашите предупреждения по отношение на ценностни въпроси, екзистенциални въпроси, които касаят нашата родина. С огорчение и дори с известна доза срам категорично го заявявам това. И друго ни притеснява с колегите от парламентарната група на ДПС. Адаптивността, умереният опортунизъм, повратливостта са инструменти в съвременната модерна политика. Но когато се ползват конюнктурно, когато този тип поведение се превърне в система, в норма за общуване с други политически партии, това се нарича чисто и просто лъжа. Наслушахме се, нагледахме се през последните няколко седмици и месеци и тук в залата, и по медиите, и особено в кулоарите, когато си говорим насаме с колегите от ГЕРБ, на най-различни лъжи. Говорихте едно понеделник, вторник стана съвсем друго, сряда вече и четвъртък в комисията стана трето. Много се лъжи в политиката. Това е може би нормално. И ако на лъжците носовете растяха, не само извън тази зала, а и в парламента тук, много хора щяха да бъдат украсени не с носове, а с плугове и редосиалки на лицето си. Трябва да знаете, че тези неща се фиксират, тези неща се забелязват от Движение за права и свободи. И накрая, искрено, коректно, дори недопустим, може би, за политиката израз, по-мъжки се опитах да ви кажа нашите притеснения и съображения по отношение на този казус. Снощи дори и премиерът призна, че ДПС умее да се държи достойно и последователно. Връщам му комплимента. Надяваме се дано прословутата... Да, удължете, моля ви, времето. Дано прословутата му интуиция и политическо шесто чувство да не е закърняло от заразното давление на неговите партньори. Поради тях и този тип закони продължаваме категорично да мислим, че това управление е порочно заченато, че това управление е идеологическо кръвосмешение, че това управление е грозно и уродливо и час по-скоро трябва да приключи. Като едно голямо семейство сте, но семейство Адамс. Изборите през април, май месец за парламент нямат алтернатива според нас. Благодаря.
Реплика на изказването. Заповядайте, господин Исмаилов. Втора Петър Славов, трета Искрен Веселинов. С молба към репликиращите да внимаваме да не си взимаме думата и така нататък. Защото явно, че след това емоционално изказване ще има сериозни реплики.
Благодаря, уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители. Уважаеми господин... Извинявайте, забравих името.
Чакър, защото
гледах него. Извинявам се за което. Извинявам се, господин Кърджелев, искрено. Аз съм съгласен с много от принципните положения, които вие тук изложихте и ги подкрепям. Това ще стане видно и в моето изказване, и в моите гласувания. Не съм съгласен с някои предложения, които мнозинството внася, но това е друга тема. Ще ви кажа, че вие до някъде сте прав с вашите предложения, обаче не сте до край искрен и открит. Когато говорите за лъжата, когато предупреждавате за опасностите от национал популизма, да, но говорете и за другата страна на медала, защото не беше ли безпринципно подкрепата и формата Орешарски? Не беше ли той лъжа? Няма ли много лъжа и в вашето развитие, в вашата пропаганда, когато, стъпвайки на определени демократични принципи и ценности в защита на малцинствата, зад кадър се служват много кражби и продажби, за което пък провокира другия национал популизъм, мнозинствения? Аз така мисля. И това, което утре ще имаме като проблеми, до някъде е заложено от вас като проблеми в миналото. Благодаря.
Благодаря, господин Исмаилов. Втора реплика. Заповядайте, господин Славов. Моля ви, колеги от ДПС.
Уважаеми господин Кърджелев, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин председател, вземам тази реплика, господин Кърджелев, защото вие дълго говорихте, но доста малко казахте по конкретните законопроекти, които днес обсъждаме. И на мен ми се искаше да чуя, например, ако бяхте искрен, защото у мен остава съмнението, че не бяхте, примерно да бяхте заявил подкрепа за законопроекта, внесен от колегите Станимиров и други народни представители, които решават проблема изцяло с секциите в чужбина. Но вие за него една дума не казахте, пък ама ли добра дума. Същевременно ще ви наблюдавам много внимателно от ДПС как гласувате за големия законопроект, така наречения самостоятелен законопроект на ГЕРБ, в който има една много интересна хипотеза, която предвижда да се откриват или да се дава възможност да се гласува в допълнителни избирателни кутии в чужбина, забележете. Само в чужбина, в дадена секция. И това ще става с решение на Централната избирателна комисия. Много ми е интересно, вие критикувахте този законопроект, сега да видя как ще гласувате за него и дали това предложение, което като цяло залата отхвърля, няма някак да се промъкне накрая в общия законопроект. Защото господин Кърджалиев, моля да ме извините, но и мен и много други хора у нас витае подозрението, че ви искате да използвате именно едно такова предложение за едни нечисти цели. И ако има така негативно отношение към ДПС, знаете, то е именно към така върхушката на ДПС, то не е към българската общност, към българските граждани от турски происход. Напротив, то е именно към тези от тази върхушка, които години наред ги държат необразовани, които години наред ги експлоатират и създават настроения и противопоставяне. Затова са тези негативни настроения, но те не са към българските турци. Те са именно към вас. Благодаря.
Благодаря, господин Славов. Трета реплика. Заповядайте, господин Веселинов. Много ви моля, без диалог с залата и от залата към репликиращия.
Уважаеми господин председател, господин Кърджалиев, аз ще започна с една метафора, с една поговорка. Гладна кокошка просто сънува. Така и вие сънувате избори, така и вие сънувате власт. Впрочем, вие бяхте в не една власт, бяхте в управление и с СДС, и с БСП, и с ЦАР, и с кого ли не. Сега, нали, предполагам, сте удобно сте се предложили да бъдете в властта и с следващ какъвто и да е формат. Защото ДПС се храни от власт, защото ДПС е равно на корупция, на злоупотреба с власт. И това всеки го знае. Много ви боли, че патриотите имаме успехи. Разбираемо. Но като говорите за това има ли различна среда в Турция, да, има различна среда в Турция. Има една Турция, в която в момента властва терора, властва произвола на властта, на държавата. Имаме една Турция, която върви към диктатура и в която ислямизма се утвърждава като държавна идеология. И 35 секции са много там. Аз по-скоро се питам къде е бил посланника и как си е изпълнил задълженията, предлагайки тия 35 секции, което за мен е безобразие. Една страна, в която не може да се гарантира честността на вота. Така че и това е въпрос, който сигурно скоро Патриотичния фронт ще поставя, защото не е идеята някой да бъде лишаван от избирателно право. Идеята е да гласуват тези, които обичат България и които виждат бъдещето си свързано с нея.
Благодаря, господин Веселинов. Правото на дуплика, господин Кърджалиев, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Исмаилов, знаете, дори до преди няколко години по-добре и от мене. ДПС е опитна, обиграна партия.
Моля, не
ни вкарва в този тип фронт, диалог, защото вие сте губещата страна в този диалог. Искам друго да ви кажа. Ние през последните години включително, а вие ще потвърдите и за 27-те години от съществуването на ДПС, не се срамуваме за нито едно свое решение, включително подкрепата на правителство на Орешарски. И още нещо. Тази лъжа, за която вие говорихте,
моля,
тази лъжа е в основата на получаването ви и на образование в Република Турция, и обществен имидж от страна. Към кого да се обърна?
Ама образование тук и така нататък. Говорете по същество.
Ще ви искам оставката на вас, да знаете.
Господин Хамичев, ви отстрани от залата. Да,
тази лъжа ви направи обществено значима фигура, разбира се, с големи резерви, обществено значима фигура. Господин Славов, аз по отношение на детайлите нямам вътрешна потребност да споря с вас. На второ четене вие ще видите нашето становище. По принцип, този законопроект, който е под номер 113, ние го подкрепяме. Борис Станимиров. Но на второ четене ще уточним и детайлите. Приемаме иначе по принцип демократичния дух на вашите закони, които предлагат. По отношение на господин Искрен Веселинов, има и една модерна перифраза на тази поговорка. Гладна кокошка планина повдига.
Замислете се, не е ли възможно това като хипотеза да е вярно? А по отношение на Турция и средата, направете паралел, направете аналогия с САЩ, с Норвегия, с Канада, с Швейцария, с Великобритания след една 2 години. И там ли средата е такава? Не дискриминирате ли нашите пълноправни граждани, които са няколко стотин хиляди в точно тези държави? Абстрахирам се от Турция. И трябва още нещо да знаете. Ние нямаме страх от вас. Аз си казах страховете. Ние мислим, че противопоставянето, омразата, която вие я диктувате, води точно до това, което казах. Разпалва долни страсти и сплотява тълпи. И отговорност на политиците е да спрем този процес.
Заповядайте, господин Цонев. Имате право на процедура. Предполагам по начина на водене. Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене. Мисля, че когато един изказващ се, политик, депутат от трибуната, употребява изразни средства, това е част от инструментариума му, от начина по който той иска да защити тезата си или да обори тезите на своите опоненти. Използването на метафори и на други фигури е абсолютно наложително за един добър оратор, какъвто е доктор Кърджалиев. Не беше нужно да накъсвате речта му с 5-6 спирания по тази тема, толкова повече, че други, които по дар Божия са лишени от това, от тази дарба, по воля Божия са лишени от тази дарба да бъдат оратори, вместо да използват такива изразни средства, използват от тази трибуна изрази като горили. Да не обиждам залата и да не замърсявам пространството на тази свещена трибуна с изразните средства, които те употребяват. Аз ви моля да се въздържите от такъв тип забележки, защото това слово беше всичко друго, но не е нарушение на правилника, а камо ли в него да се съдържаха обидни квалификации. Беше достатъчно изящно и достатъчно литературно поднесено, за да му се възхитите, да, и за да видите и за да вникнете в същността на нашите притеснения, които са отправени по един адекватен и много точен, макар и понякога метафоричен начин към адресатите, които сте вие. Благодаря.
Благодаря, господин Цонев. Думата за изказване има народния представител Мариана Тодорова, парламентарна група АБВ. Да се готви Димитър Делчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, факт е, че темата за изборния кодекс за трети път взривява управляващото мнозинство. И това говори, че текстовете не са прецизни и не са достатъчно добре изработени. Вместо идеите как да се управлява, какви политики да има, да се водят на терена на управленската програма, това се пренесе в изборния кодекс. И това е жалко, защото изборния кодекс става залог на конюнктурни политически интереси. На мандатоносителя е отговорността да постъпи принципно, да не се стреми да угоди то на единия си партньор, то на другия, а да изчисти текстовете така, че те да бъдат безкомпромисни и да работят добре и изчистено. От парламентарната група на АБВ също така считаме, че този дебат е доста ненавременен и закъснял. От предходните изказвания виждаме, че дебата се ползва за предизборни послания и обслужва много добре няколко кандидат-президента и няколко партии. И това напомпва техния рейтинг, изкривява темите на дебата, отстранява вниманието и по този начин другите кандидати са неравнопоставени. Ако има нещо, което е удачно днес да обсъждаме, това е броя на секциите. Защото видяхме, че този, който е регламентиран сега в изборния кодекс, не е устойчив и че във Великобритания има повече заявления от това, което, това, което е заложено. Още повече, че този въпрос е технически. Има повече заявления, ЦИК изрази готовност, ако ние днес решим друго, да промени критериите. В този контекст предложението на АБВ е най-балансирано. Ние предлагаме броя на ограничението за секции да нарасне от 35 на 55. Защото виждаме, че към момента има такива заявления, а и във времето статистиката показва, че не се надхвърля това. Ние споделяме опасението, че има изкривяване на вота, има неправомерни действия в Турция и затова предлагаме все пак да има ограничение. Но считаме, че с времето това ограничение трябва да отпадне, когато се намери някакъв дипломатически или политически начин да бъде решен проблема с Турция. Но така както днес ни се предлага ограничението да важи за всички страни извън Европейския съюз, това е противоконституционно. И ако се намери някой, който да сезира Конституционния съд, ние от АБВ сме убедени, че това предложение, което днес временно скрепява страстите в коалицията, ще отпадне и то наистина е временно и преходно. Нарушава се член 6 от българската конституция. Не може нашите съграждани да имат различни права според местоположението, което имат. Затова повтарям още веднъж, предложението на АБВ към момента е най-балансирано. 55 секции, няма да има много в една страна, за която всички се опасяват, но ще бъдат достатъчно за страните по целия свят. Другия спорен момент, който всички днес обсъждаме, е квадратчето не гласувам. За нас е най-добре да остане настоящото положение. Тези гласове да се отчитат за действителни, но не да се броят. Радваме се, че все пак няма да има отчитане на броенето в парламентарния вот. Защото за всички ни е ясно, че това нарушава партийния плурализъм, че това заграбва гласовете на хората, които не подкрепят никого в полза на големите партии и за това, че много вдига изборния праг и много партии ще останат навън и много граждани ще останат непредставени. И тук питам, ако тази постановка изкривява вота в парламентарните избори и го деформира, защо тогава да считаме, че няма да изкривява и деформира вота в изборите за президент и за кмет? Ясно е казано в Конституцията, че президент се избира, когато са гласували повече от половината граждани и повече от половината от тях гласуват за една личност. Какво ще стане, ако гласуват повече от половината граждани, но повече от половината не са гласували за една личност, а 43% да речем са гласували за кандидат и 7% с негласуван. С тази постановка, която днес ни се предлага, ние бламираме възможността да изберем легитимен президент и изобщо цялото законодателство може да създаде неимоверно много проблеми. Това са две ключови постановки, както с това Конституционния съд да осъди, че нормата, която не се гласува, е противоконституционна за разделяне на страните на част от Европейския съюз и не и на нашите съграждани, така и легитимността на бъдещия президент. Призовавам мнозинството, призовавам мандатоносителя да поема отговорност, защото после всички проблеми ще паднат на неговия гръб, а не на малките партньори, които просто сплотяват своите избиратели. Призовавам да направим разумен избор. Убедена съм, че ние днес затваряме темата за много кратко и че скоро след президентските избори отново ще бъде отворен изборния кодекс. Тогава от АБВ ще настояваме да се свика експертна група, която да обедини конституционалисти, прависти, политици и да се намерят устойчиви решения, които да дадат възможност изборите да се провеждат нормално в следващите 15-20 години. И нека да предлагаме своите различни идеи, визии за управление в управленската програма и в начина, по който се формира политиката, а не това да лъсва на терена на изборното законодателство. Защото действително така ще има все по-голяма нужда от квадратчето не гласувам. Ние понижаваме рейтинга на институциите по този начин, защото виждаме, че конюнктурно сме готови да подкрепим и неконституционни решения и бламираме доверието в нас, затова опираме до задължителното гласуване. Така че все още не е късно да вземем разумното решение. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Тодорова. Реплика на изказването? Не виждам. Записал се следващият Димитър Делчев, не го виждам в зала. За изказване на думата има Стефан Кенов, Български демократичен център, Народен съюз. Да се готви Янаки Стоилов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, налага се да изменяме основния изборен закон по време на предизборната кампания. Дали основателно или не, пред нас се появиха два големи проблема. От преждеговорившите и хората, които представиха своите законопроекти, се чуха различни цифри, но българската държава работи основно с две цифри. Българите, които се самоопределят извън граница, са между 3 милиона и 3 милиона и половина. Извън пределите на Република България живеят 28% от българските граждани. Дали упражняването на тяхното конституционно право да участват пряко в изборите за органи на държавна власт е голям проблем? Отговорът е да и това няма как да бъде по друг начин. Тук обаче повече говорихме и за технология. Дали секциите да бъдат 35, дали да бъдат 55, дали да бъдат по-малко, повече. Казаха се неща, че би трябвало насякъде, където има двама или трима български граждани по света, да може да бъде гарантирано тяхното право. Но колкото и да са секциите, дори те да са 55, 65, 112 или 300, няма как. И финансово оставете, но практически, на практика няма как българската държава да осигури секционна избирателна комисия във всяко едно населено място, където има български гражданин, независимо от държавата. Неколкократно в тази зала лично съм заявявал, че единственият начин да бъдат гарантирани правата на всички български граждани от Конституцията на Република България е да бъде ефективно въведено дистанционното електронно гласуване. Само единствено по този начин може да гарантираме на 100%, че всеки може да упражни своето право на глас. Дали тези промени, които днес се предлагат, ще решат проблема? При приемане на изборния кодекс всеки от нас знаеше, че ще има проблем в три държави. Това са Съединените американски щати, Република Турция и Испания. Оказва се, че Испания не е проблем. Проблем стана Великобритания. Тогава към него момент знаехме, че проблем ще имаме с избирателната секция в Лондон. Има прекалено много български граждани, които няма как да упражнят гласа си в една секция. Това, което предложи, мисля, че господин Краси Велчев и група народни представители в техния законопроект за допълнителните секции, е решение. Е добро решение и то ще бъде решение, според мен, и за Република Турция. Не знам дали сте го отчели. Но да мислим, че с осигуряването на хиляди секции извън страната ще решим проблема, няма как да стане. Нямаме възможността да осигурим това право. И призива ми е не толкова днес или между първо и второ четене да се правят някакви промени, но наистина загрижеността на всички парламентарни групи да дадем възможността на нашите сънародници извън пределите на България да гласуват по електронен път. Това зависи от волята на, в крайна сметка, на парламентарните групи. Ние ще подкрепим отпадането на таван от 35 секции за Европейския съюз, с ясната перспектива, че в крайна сметка това е решение за този вид избор. От тук насетне Великобритания може да не е част от Европейския съюз. Но това пък дава още повече вода в мелницата на този прогресивен процес, наистина Министерски съвет и управляващото мнозинство да работят по въвеждане на електронното гласуване. По отношение на квадратчето. Винаги сме заявявали, че сме за задължително гласуване. Но няма как да има задължително гласуване, без да не дадем възможност на българските граждани да отбележат своя вод, че не подкрепят нито една от кандидатиралите се партии или личности за определен пост. Не можеш да предрешиш гласа на един български избирател, като му кажеш, това са петте кандидата, ти ще гласуваш за тях. Това, че не харесвам четирите от кандидата, не ме кара аз да гласувам за някой пиштов, шишарка или така нататък. Аз трябва да имам възможността да отразя този вод. Дали той трябва да бъде действителен или недействителен? За мен този човек е гласувал. Дали трябва да участва в преброяването на гласовете? Ами, ще изпратим на балотажа първия кандидат и квадратчето ли? Това значи да го отчетем като валидни последствия при определен на резултатите. И на балотажа ще имаме един кандидат за президент и едно празно квадратче. Абсурдно е. Това, което трябваше да стане, беше добре направено, според мен. Но за да се предпазим от страховете, ще подкрепим и тази поправка на мажоритарни избори да не се брои. Да не бъде валиден гласа му. Въпреки, че аз съм го упражнил този глас по този начин, моя глас нека да бъде невалиден. Защо? Защото се създаде една истерия. На практика това, което беше говорено през тази седмица, никога няма да се случи. Тези действителни празни квадратчета можеха да изпълнят едното условие. Да са гласували повече от 50% от хората в избирателния списък. Да стигнем 3 милиона и половина. Но как при тези прогнози щяхме да изпълним другото условие? И как наистина тези опасения можеха да станат факт? Нямаше такъв вариант. Създаде се истерия. Добре, ще гласуваме, ще успокоим българското общество. Твърдо съм за подкрепа на допълнителните изборни кутии. Според мен, наистина, те ще решат част от проблема. Има огромни градове по света, в които живеят огромни български общности и на тях ни трябва да им гарантираме възможността да гласуват по стария начин, с бюлетини и така нататък. Ще подкрепим три законопроекта. Единият законопроект е на господин Зеленогорски и група народни представители, на господин Красимир Велчев и група народни представители и на господин Делчев и група народни представители. Смятаме, че трябва да се създаде спокойствие в обществото преди изборите. И въпреки, че е грешно според нас да се променят изборните правила, в крайна сметка по-важни са българските граждани, правата им, които са гарантирани от Конституцията и желанието да ни да създадем възможността те наистина да ги упражнят. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кенов. Реплика на изказването? Не виждам. Думата за изказване има народният представител Янаки Стоилов. Заповядайте, уважаеми господин Стоилов. Следващия записал се изказване е Корман Испанилов.
Господин председател, госпожи и господа народни представители, днешната тема бих нарекал обсъждане на квадратурата на управляващия политически триъгълник. Това е резултата от предишните промени в изборния закон, когато тук бяха поставени отново същите въпроси с голяма част от предупрежденията, които днес ни водят към корекции на това, което тогава се прие. Показателно е, че от 12 законопроекта ще се подкрепят най-вероятно 3 на парламентарните групи, които имат най-голям принос да решаваме този казус днес. На ГЕРБ, на Реформаторския блок и сборния техен законопроект.
Това, което става днес в областта на изборното законодателство, поне през последните години, е без прецедент. Само 15-тина дни преди деня на изборите да продължават промените в изборните правила. Давате ли се сметка, аз се питам, дали това е израз на политическа и управленска неспособност на мнозинството, а ако имаме по-високо мнение за мнозинството, дали темата с квадратчето не е опит да не се обсъждат истинските проблеми на България, това, което трябва да прави президента, а да се занимаваме с действителността или недействителността на гласа в квадратчето. Аз нямам отговор на този въпрос, но който и да е от двата, той никак не е добър за днешното състояние на нашата страна. И сега по двете теми. Забележете, че вие ни предлагате две промени и двете, най-меко казано, спорни, а дори и противоречащи от конституционна гледна точка. Едното е как да се оправдае задължителното гласуване, което по българската конституция продължава да бъде право и единствено право. В други правни системи това може и да не е така. Но усилията да се каже, че едно право може да се трансформира в задължение чрез проста законова промяна, според мен е насилие върху конституцията. И върху това, че в България десетилетия наред, до не толкова отдавна, гласуването е упражнявано като задължително, но по политически, а не по законови причини. Вие правите дори още крачка назад, превръщайки едно фактическо или политическо състояние в юридически задължително. И втория спорен въпрос, т.е. за секциите, аз няма да го засягам, тъй като Конституцията прокламира, че всички български граждани имат еднакви права, независимо от това къде те се намират. Така че въвеждането на критерия Европейски съюз при гласуването на президентски избори е несъотносимо, тъй като ние не избираме Европейски парламент, за да даваме тази възможност на хората, които имат отношение към Европейския съюз. Що се отнася до темата за квадратчето, вие предлагате две различни решения. Аз съм озадачен, ГЕРБ всъщност какво иска. На обяд те внасят предложение всички тези гласове да се броят за действителни, което има логика, след като се предвижда такава възможност. Малко преди изтичане на времето за внасяне на предложение, на същия ден, чрез свои представители, те участват в едно коалиционно предложение, в което казват, че тези гласове ще се броят при избор на президенти на кметове, но няма да се смятат за действителни, когато се отчитат персоналните резултати при изборите за общински съветници и парламент. Защо? Това ли е надеждата на по-малките партии в парламента да продължат да съществуват благодарение на такива изборни каламбури? При едно и също състояние, един и същи вод, в единия случай действителен, в другия няма значение. Така че, ако трябва да сте последователни, вие сте длъжни да кажете. Необходимо е да има 50% участие в изборите, както е за президент. Това условие се спазва, защото тези гласове се броят за действителни при първоначалното гласуване. След това вече при отчитането те също трябва да са действителни. И тук възникна конституционния казус. Може ли една валидно изразена воля на българските граждани да не бъде зачитана? Та нема тези хора са невменяеми и не знаят какво правят. Напротив, някои от най-критичните, които не могат да си изберат кандидат, вероятно по този начин изразяват мнението си. Но и това е безсмислено, защото те сега могат да го направят или като не гласуват за никого, или като зачертаят цялата бюлетина и всички кандидати. С нищо не би се различавал ефектът от тяхното гласуване, както е в момента законовата уредба. Затова именно опита да се реши едно решение, което само по себе си не издържа аргументи, води до следващи проблеми. И искам да завърша с именно изтъкване на това противоречие, че по начина по който действате, вие все повече обезсмисляте самия смисъл на демокрацията. Защото ако в един момент всичко натрупване на напрежение се трансформира в това, че хората не одобряват нищо, ще се окаже, че нищото ще трябва да ги управлява. Тук няма такива рискове, за каквито говори предишния оратор, че можело хората да изберат този, който не подкрепят, защото добре, че поне Конституцията е правена смислено и там се казва, че на втория тур отиват кандидатите, които са получили най-много гласове. Вероятно ЦИК ще остави да съществува квадратчето и на втория тур, но това няма да има значение, защото избран ще е този, който е получил повече от гласовете за единия кандидат. Но наистина е политически странно, че ако хората не виждат, че парламента се занимава с действителни въпроси, а се играе с тяхната воля, те могат по този начин да изразят своя протест, преди наистина да го изразят въобще противопоставяйки се на парламента и на държавните органи. Това е най-големият удар, който вие нанасите с тези упражнения две седмици преди изборите. Така че каквото и да приемете днес, то наистина няма да повиши доверието и затова дано хората търсят смислените решения и да поискат от политиците такива смислени решения. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Стоилов. Реплика на изказването. Заповядайте, господин Попов. Първа реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Стоилов, прав сте за двата варианта, които описахте, но освен неспособността да се справят с тази материя и отклоняване на вниманието от наистина важни, съществени обществени теми, има един трети вариант, който, разбира се, не изключва предните два, но е също доста логичен. Създаване на хаос преди и по време на изборите водещ, разбира се, до по-голяма възможност за манипулация. И това прозира, свети доста отчетливо в предложението на ГЕРБ. Забележете, те предлагат да се поставят повече избирателни кутии, повече урни, но не предлагат увеличаването на секциите, не предлагат увеличаването на състава на съответните секционни избирателни комисии. Той и сега има тази възможност при изчерпване на възможността да се пускат бюлетини в една избирателна урна, при изчерпване на капацитет има втора избирателна урна, резервна. Поставянето на повече избирателни урни в една и съща секция при един и същи числен състав на секционната избирателна комисия ще доведе категорично до по-слаб контрол на произвеждането на изборите. Едни и същи хора ще бъдат на двата печата, едни и същи хора ще бъдат на изборите, но ще има няколко секции. Как тези едни и същи членски състав на СИК ще контролира повече избирателни кутии? И очевидно е как и какво те целят. Мала манипулация на резултат. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Втора реплика? Не виждам. Дуплика? Заповядайте, господин Стоилов.
Господин председател, госпожи и господа, господин Попов, аз говорих повече за въпросите, които опират до Конституцията и политиката, но правилно обръщате внимание за третото предложение, което пък без да поставя конституционни и законови въпроси, поставя въпроса за увеличаване на възможностите за злоупотреба в изборния процес и то точно зад граница, където този контрол поначало е по-малък по разбираеми причини. И аз се чудя как могат хора, които даже участват в президентската кампания, да говорят, че поставянето на втора урна с нещо ще облегчи гласуването. Но това е някакъв абсурд. Ако сегашната урна се запълни с бюлетините, няма ли да се използва резервната, в която да продължи поставянето на тези бюлетини? Вие не предлагате увеличаване на състава на комисията, за да поеме тези хора, които ще гласуват на президентските избори и на референдума, а казвате, ще сложим втора кутия. Ма това е крайното действие, защото проверката на документите, отбелязването в списъка, предоставянето на бюлетините, влизането в тайната стаечка за отбелязване на вота е времето, което изисква най-много продължителност. Самото пускане на бюлетината почти с нищо не влияе на изборния процес. Така че ако сложите и две и три кутии, това няма да ускори почти никак самото гласуване. И възниква правилно въпроса, дали това не се прави, за да може някой да внесе още една кутия, нали, пълна с бюлетини. Аз наистина не виждам нещо, което да променя осезаемо изборния процес с тая кутия. Затова не дайте да говорите даже по тези въпроси и благодаря, че този въпрос също се поставя. Благодаря.
Благодаря, господин Стоилов. Думата за изказване има народния представител от Реформаторски блок Корман Исмаилов. Заповядайте, уважаеми господин Исмаилов. След него Данаил Кирилов.
Благодаря, уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители.
Отново скандали в парламента заради липса на кворум. Депутати от БСП и ГЕРБ се обвиниха взаимно кой не се е регистрирал в пленарната зала и кой иска или не Народното събрание да работи.
Ще говорят и ще правят истерия, че парламента е във ваканция, но ще го провалят по друг начин, просто като не участва в формирането на кворума. Дори и в момента аз съм сигурен, че колегите вече са някъде по пътищата, отивайки да правят своята предизборна кампания.
Длъжни сме да отговорим, тъй като бяхме свидетели на някаква паралелна реалност, която се очерта преди малко тук пред вас. БСП ще носи отговорност за кворума в Народното събрание след извънредните парламентарни избори. До тогава да припомня, че има едно много голямо, много широко мнозинство на сделката и далаверата, формирано в това Народно събрание, което излъчи и крепи настоящото правителство.
Все пак при втория опит необходимият кворум беше събран и депутатите започнаха обсъждането на последните промени в изборния кодекс. Протести срещу мигрантите се организират тази вечер в София, Варна и Ямбол. Причината – недостатъчните според организаторите мерки на властите за справяне с нелегалната миграция. Протестиращите подозират, че правителството се подготвя да приеме 700 000 бежанци от Турция. Те настояват за недопускането на мигранти на територията на България, затварянето на границата, закриването на вече изградените центрове, както и да не се предоставя финансова помощ на мигрантите. Два автомобила изгоряха в столичния квартал Младост 2 тази сутрин. Инцидентът стана малко след 6 часа, като огънят е обхванал спрели една до друга коли на метри училищен блок. Екипи на пожарната и полицията са пристигнали на 15-та минута от подаването на сигнала и за 2-3 минути са успели да потушат огъня, който вече обаче е бил нанесъл непоправими щети на автомобилите. Все още не е ясно дали палежът е умишлен или искрата е тръгнала от техническа неисправност.
Напрежение в иракския град Киркук. Най-малко 16 души бяха убити при самоубийствен атентат срещу електроцентрала северно от града. Отделно от това, въоръжени с автомати и експлозиви мъже нападнаха полицейски участъци и правителствени сгради във вътрешността на града. Отговорност за атаките е поела Ислямска държава, като се предполага, че целта е отвличане на вниманието на властите от битката за Мосул. Свидетели съобщиха за множество взривове и престрелки в Киркук. По информация на местния кюрдски телевизионен канал Арудаф, екстремистите не са превзели нито една правителствена сграда. В града е в сила полицейски час. Киркук е богат на петрол и за него спорят иракското правителство и кюрдския автономен регион.
Бомбардировките над източната част на сирийския град Алепо бяха прекратени в съответствие с така наречената хуманитарна пауза във военните операции, обявена от Русия и Сирия. Новината бе потвърдена и от специалния пратеник на ООН за Сирия Стефан де Мистура. Очаква се спирането на огъня да продължи едно денонощие. Де Мистура и генералният секретар на Организацията на Обединените нации Бан Ки Мун обявиха, че ще настояват примирието да бъде удължено максимално отвъд предварително зададените му рамки и да се осигури пълен хуманитарен достъп до Алепо. На свой ред Русия обяви, че планира да осъществи още две 11-часови хуманитарни паузи до края на тази седмица.
Може ли лодка от тръстика да прекоси Тихия океан от Южна Америка до Австралия? Този въпрос събужда амбицията и вдъхновението на американския авантюрист Фил Бък, който е на път да докаже не само, че е напълно възможно, но и че е било дългогодишна практика при древните моряци. За разлика от моряците от миналото обаче, екипажът всеки ден ще обновява местонахождението си в социалните мрежи, ще използва GPS и навигационни системи. Началото на 6-месечното пътешествие е планирано за февруари 2017.
Първата част от пътуването ми ще трае около 60 дни, а първата дестинация е остров Мангарева в Южна Америка. Спрях се на него заради една легенда за краля на инките, която ще ми помогне да докажем, че именно това е била тяхната родина.
Това не е първото подобно приключение за Фил Бък. 51-годишният изследовател има зад гърба си две подобни експедиции.
Днес предстоят две срещи от 11-я кръг на Първа лига. От 20 часа ЦСКА София гостува на последния Монтана. Матчът ще се играе на градския стадион в Ловеч. Треньора на ЦСКА София Едуард Юрданеско няма да може да разчита на вратаря Георги Китанов, който е контузен. Неговото място най-вероятно ще заеме Анатоли Господинов. От своя страна, настроението в отбора на домакините е леко приповдигнато, след като тима спечели ценна точка като гост на Дунав миналия кръг. В класирането ЦСКА София е на четвърто място с 18 точки, а Монтана е на последното място с 5. В ранния матч от 17 часа и 30 минути Локомотив Пловдив посреща приятната изненада до момента в първенството Дунав. За тази среща треньора на русенци Веселин Великов няма да може да разчита единствено на левия защитник Атанас Атанасов, който имаше проблеми с адукторите и не попадна в групата за матча. В отбора се завърна и капитана на националния отбор на Таджикистан Нуредин Давронов, който бе останал в родината си заради визови проблеми. В днешната среща Локомотив ще бъде воден от Христо Коле, който ще бъде временен треньор след напускането на Илян Илиев. В класирането Дунав е на трето място с 18 точки. Смърфовете са 9 с 12.
Петък ще е предимно облачно, на места с превалявания от дъжд. В равнините и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, максималните между 12 и 17. На местата с по-трайна мъгла температурите ще останат по-ниски. Над планините облачността ще е променлива, на места с слаби превалявания от дъжд. Над Черноморието ще е предимно облачно и отново са възможни валежи. Събота затоплянето ще продължи. Заради южен вятър температурите ще започнат плавно да се покачват, валежите обаче не са изключени в много части на страната. Новата седмица идва със слънце и леко повишение в стойностите, като най-топло ще бъде в сряда.
Се промени тази незаконодателна дейност, бяха предмет на изследване на мисиите на ОССЕ с участие на делегати от ПАСЕ. Тук бих прибавил и бяха съобразени от Венецианската комисия. Получихме предварителен, получихме и окончателен доклад по отношение на тези проблеми. Искам да посоча, че в тези доклади не се коментира като недостатък или като нарушение на европейските правила и стандарти за защита на правата на личността, включително и на избирателните права, декларативното въвеждане на задължително гласуване в нашия изборен кодекс. Аз ще отговоря и на репликата от зала на господин Янаки Стоилов, но ще стигна до този въпрос. Не се коментира и квадратчето не подкрепям никого. Предполагам, че това е с оглед обстоятелството, че ние като страна членка имаме възможността и самостоятелността да установим такива правила. Немногократно, пестеливо всъщност, в правна комисия цитирах решение на Европейския съд за правата на човека от 1971 година. Пошегувах се, че това решение е на 45 години и е с една година по-младо от мен. Тогава Европейския съд се произнасял по жалба срещу задължителното гласуване в Австрия. В Австрия. Тук не коментирам опитите и аналогиите българското задължително гласуване да се приравнява на задължително гласуване в някои по-непознати и по-далечни страни. Говоря за Австрия. В това решение Европейския съд е приел, че задължителното гласуване не противоречи на член 6 от Европейската конвенция за правата на човека и на личността, и че то представлява единствено задължение за избирателя само да отиде до избирателната урна. Оттам нататъка той има възможността да прояви свободен избор, да гласува валидно или да гласува невалидно, да гласува позитивно или да гласува отрицателно. В тая връзка и с риск малко да се отклоня, само ще припомня следното. В досегашните избори ние имаме най-високо число на недействителен вод. Той недействителен вод е бил над 300 000, над 380 000, достигал е 400 000 гласа. Отнесете този обем на недействителния вод спрямо избирателите, които са участвали в изборите, и ще видите, че повече от 15, понякога 20% от вота на избирателите е невалиден, не се зачита, не тежи в изборния процес. И когато говорим за квадратчето, не гласува, не подкрепям за никого, ние всъщност не съм защитник на това квадратче. Подчертавам, не съм защитник. Да, вносител съм по член 80 на това предложение и поемам отговорността си в тази връзка. Но ви моля да си припомните до април месец всички, които защитаваха тези за полезността избирателя да има свобода, свободата да заяви отрицателния си вод спрямо нас. Тоест, молбата и настояването беше да допуснем това осветяване. Да извадим от недействителните бюлетини, да извадим тези, които са с откровено отрицателен вод. Да ги разграничим от тези, които нарушават законодателството, които нарушават изискванията на закона. Когато съобразяваме също така тежестта на тези недействителни бюлетини, моля, имайте предвид и това, че това подмножество ще се яви оттам. То ще освети и ще покаже всъщност колко български избиратели имат действително отрицателно отношение към всички листи, към всички състезатели в изборния процес. Да, има социологически дебат за това какъв е характера на този вод. Дали е недействителен или действителен. Господин Миков подробно в правна комисия разви тезата за това, че вота по нашата система до сега винаги е бил за, че той е изборен вод, той е персонализиран. Има възможност да приемем действително, че този вод е реален, той е реален, избирателят е реален, истински, имал е право. В изборния ден е отишъл до избирателната секция, бил е включен в списъка, той е изразил воля. Да, но тази воля не е довършена. Истината е, че не е довършена, ако я насочим към конкретен кандидат, към конкретен персоналитет. И тя не е позитивна за никой. Много спорихме и с колегите от Реформаторския блок по отношение на това. И възможно ли е изключение от принципа на изключеното трето? Тоест, може ли да има подмножество на нито действителни, нито недействителни бюлетини, което подмножество да има самостоятелно място в протоколите на съответните избирателни комисии? Няма да влизам в дебатите и в аргументите по това. Ще изразя личното си мнение. Да, възможно е. Възможно е и то на първа крачка би било полезно. Няма да влизам също така и в следващия аргумент, свързан с така наречената бяла бюлетина. И този въпрос е бил предмет на изследване на нашите европейски партньори далеч назад във времето. Има и законодателни, има дебати в законодателни органи на други държави. В френския парламент е обсъждано, че бялата бюлетина трябва да води до отнемане на мандат. Тоест, количеството негативен вот трябва да води до намаляване на съответния брой мандати в законодателния орган. Ако парламента се състои от 240 народни представители, т.е. 240, а негативният вот е за 40 мандата, то би следвало тези мандати да бъдат празни. Да, не съм го споменавал и това, и тези дебати във френския парламент, защото нашата конституция това не го позволява. Това вече би бил предмет на един друг дебат, на чисто конституционния дебат. Но как ще разберем, имаме ли основания, имаме ли практика за това? Няма да го разберем с непоследователен подход. Няма да го разберем с конюнктурен подход. Няма да го разберем с подхода на злоупотребата с избирателни права и с опитите да се манипулира изборния процес. Някои колеги споменаваха, много натрапчиво споменаваха Англия. Много натрапчиво. Не е вярно, че не сме коментирали Англия като трета, една от трите държави в Европейския съюз, където имаме най-висока избирателна активност. Вижте и ще да кажа показанията, изявленията на Централна избирателна комисия в дебата пред Правна комисия. Еми, ЦИК директно заявиха, дори без да ги питаме, без да поставяме този свръхконкретен въпрос. Има ли огромна диспропорция? Има ли огромна диспропорция между заявленията за откриване на избирателни секции и откритите, лимитирани до 35 избирателни секции? Ми, колеги, няма. Няма. Само в Англия има диспропорция от 7 заявления. От 7, от необходимия брой заявления за откриване на 7 секции допълнително. Е, това ли е големия проблем? Това ли е проблема, който не може да се реши с една добра организация? Аз смятам, че ние сме били прецизни и внимателни в този анализ. Също така ви припомням, няма да ви припомня. Това няма да ви го припомня. По въпроса отклонява ли квадратчето същинския дебат? Аз тук ще си позволя да съм съгласен с господин Стоилов. Да, определено смятам, че този въпрос има някаква отклоняваща роля в дебата. Този въпрос можеше да бъде решен преди 4 месеца, когато не бяха напечатани бюлетините. Тогава също можеше да има законодателна инициатива от колеги, които съзират, провиждат там някаква специална опасност. Но чакаше се да дойде последния момент. И затова аз директно ще кажа. Нормално е опозицията да бъде внимателна и наблюдателна, старателна, стриктна при спазването на закона. Но не е нормално да се води политическа пропаганда, да се води изборното политическо състезание с манипулации и с внушение. Ще кажа за втората урна. Втората урна я предлагаме не само защото нашия лидер я беше споменал, и то удачно я беше споменал още през май месец като възможен изход и вариант. Аз продължавам да твърдя, че и сега има законодателна възможност за това, но ще поясня защо тя би могла да реши спекулативно създадени, манипулативно предизвикани инсценировки пред и в избирателните секции. Просто защото тя може да направи две опашки. Така както и до сега се гласува в големите избирателни секции. Разделят се списъците от А до О и от О до Я. И на практика проверката на легитимацията се извършва от две групи, от две части на секционната избирателна, на секционната избирателна комисия. Необходимо ли е увеличение на броя? Сигурно е необходимо, но мисля, че и сега секционните избирателни комисии са с достатъчен брой. 5 или 7 човека. Какъв е проблема те 5 или 7 човека да управляват две опашки? Но забележете особената разлика. Особената разлика от кодекса Мая Манолова за гласуването в чужбина е, че в чужбина, господин Стоилов, ние нямаме списъци. В чужбина имаме бял лист хартия. Така че в чужбина не е като в България. Да седи някой член на СИК, да се опитва да бави, да мутае, да търси някакво име в списъка. Не, там просто се взима документа за самоличност и се описват неговите данни на белия лист хартия. На белия лист хартия. Това от една страна съкращава времето за гласуване. И от друга, а от друга страна, в някои случаи и вероятно и в някои държави, това се използва и като инструмент за манипулация. Ще опитам да се ориентирам към превършване. Извинявам се за продължителността на това изказване. Искам само да припомня още едно обстоятелство на колегите, които настояват, че такъв прецедент няма. В това време да се коментират избирателни правила. Имало е такъв прецедент. През 2009 година за изборите на 7 юни за членове на български представители в Европейския парламент. И ще обясня и какво точно е станало тогава. Тогава е бил внесен закон за изменение и допълнение на закона за избор на членове на Европейския парламент от Република България с номер 954-01-101 с дата 10 юни 2009 година. Вносител е уважаваният народен представител Любен Андонов Корнезов, с което той предлага корекция на едно специално правило. Правилото за началото на мандата на европейски депутат. И това е по отношение на личността на конкретен кандидат. Тогава от БСП. И знаете ли какво? Предвижда този закон? Ми предвижда ретроактивно действие, изрично е записано. Втората норма е закона влиза в сила на 6 юни. На 6 юни влиза закона в сила, за да може този външен министър тогава да не си прекъсва нито осигурителните, нито трудовите права и за да може от министър на външните работи да встъпи веднага като европейски депутат. Така че, колеги, моля да не обсъждаме конюнктура тук. Все пак ние с нежелание се съгласихме да обсъждаме, но ние не бяхме първи. Ние не бяхме първи вносители. Ние сме седми по време вносители, след като видяхме, че всички наши партньори внасят такива законопроекти. Че от опозицията са внесени общо 8 такива законопроекти. Да, и ние реагирахме с нашето законодателно предложение. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплика? Да, благодаря. Заповядайте, господин Славов. Втора реплика, господин Попов. Трета реплика има ли? Няма.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Кирилов, не мога да не взема кратка реплика по отношение на така наречената допълнителна урна и ще ви помоля конкретно да коментираме този текст, който наистина за мен странно се появява в общия така пакет законопроекти, тъй като той не решава проблема нито с гласуването в чужбина на нашите сънародници, нито другия проблем с така нареченото квадратче или иначе казано протестния вод. Мисля, че всички много добре разбираме, че проблема в големи държави, като Съединените щати, като Канада, като Великобритания, като Германия, Франция, не е, че в една секция не могат хората да се изгласуват, а са големите разстояния, т.е. те трябва да пътуват до тази секция и това, че в нея вие ще сложите 3, 4, 5 или повече кутии, не им решава проблема. Докато в друга държава, всички се сещаме за коя, включително Конституционният съд се е произнасил как в тази държава са постигнати едни уникални висоти по скорост на гласуването в рамките на по-малко от 20 секунди на човек, това нещо би могло да им бъде изключително полезно. Не е нужно да кажем, че това ще бъде изключително вредно за българската демокрация, но ще им бъде изключително полезно и затова ви моля наистина да поемете ангажимент, че този опасен текст между двете четения ще отпадне, тъй като вероятно вашия законопроект в цяло ще бъде подкрепен на първо четене, той да отпадне между двете четения, защото господин Кирилов, отпреди малко имате най-пресния пример за това, което казвам. Видяхте как един колега тук от ДПС, както той се изрази, тълкувайки не особено формалистично правилника, се опита да излезе и от името на вносител, макар да не е нито вносител, нито съвносител, да представя законопроект, макар че правилника на Народното събрание не го допуска. И аз ви питам, ако други негови колеги по подобен начин вземат да тълкуват, да кажем, изборния кодекс и да кажат, бе, той човека ми се обади по телефона, че е съгласен как да гласува, ма не може да дойде до секцията, да взема да му пусна аз бюлетината и да се подпиша, тогава къде отиваме? Защото тези допълнителни кутии, когато не са предвидени допълнителни тъмни стаички, когато не са предвидени допълнителни членове на комисия, по никакъв начин няма да ускорят изборния процес, само ще създадат възможности за злоупотреби.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Славов, господин Попов, отказвате се. Правото на дуплика. Заповядайте, господин Енчев, да видим дали имате време. Ще видим дали имате време. Реплика, нали?
Да, реплика.
Да, заповядайте.
Господин Кирилов, с цялото уважение към вас, искам да ви попитам и да ми отговорите от тази трибуна. Ако след президентските избори две парламентарни групи вече са заявили намерение и сезират Конституционния съд за задължителното гласуване, което по Конституция е право, а не задължение, и ако Конституционният съд реши, че това противоречи на Конституцията и изборите подлежат на анулиране, как ще реагирате? Това е първият ми въпрос. Още повече, доколкото ми е известно, БСП и ДПС са заявили такова намерение, което до момента не е реализирано, но очевидно ще се реализира след президентските избори. В зависимост, разбира се, от резултата. Тук съм съгласен с забележката от трети или четвъртия ред. И втори въпрос. Давате ли си сметка, че проблема с така нареченото квадратче е следствие от порочното предложение на Патриотичния фронт за задължителното гласуване, тъй като ако не беше въведено задължителното гласуване, нямаше да възникне проблеми с квадратчето. Но да речем, че задължителното гласуване беше въведено, защо трябва квадратчето да се изчислява като действителен глас при едни избори, а при други да не се изчислява? Обяснете това противоречие в правото, което вие най-добре трябва да знаете, че не бива да се случва. Благодаря ви.
Благодаря, господин Енчев. Правото на дуплика.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги Славов и Енчев. По отношение на така наречената втора урна, колега Славов, аз съм готов и подробно, ако се приеме нашето предложение, готов съм да дебатираме най-подробно, най-детайлно в правна комисия. Някак този дебат не е като за от трибуна и за от зала в този момент. Също така, можехме това да го направим и в сряда, като го обсъждахме законопроектите в правна комисия, но и тогава нямаше коментари и възражения по този въпрос. Ако някой има съмнение, по този способ и по този метод ние сме предложили защитата тук да бъде решение на Централната избирателна комисия.
Ако някой предлага допълнителни инструменти за верификация на обстоятелствата и фактите в такава една хипотеза, аз съм готов да ги обсъждаме. Но взимам повод от вашето изказване за броя за СИК-овете. Защото пропуснах една много нечестна нападка на един от носителите, колегата Кадиев, на когото нямах възможност да му направя реплика по неговото изказване за младост. Колегата Кадиев се опитва да предреди, грубо казано, да обезмисли всички усилия на Столична община и на кмета Фандъкова по отношение на многократните спорове с Централната избирателна комисия. Броя на секциите е въпрос на Централната избирателна комисия. Броя на членовете в секциите е въпрос на Централната избирателна комисия. Какво направи ЦИК за младост? Ами направи две групи СИКове. И сега Кадиев обяснява как тези две групи едва ли не трябва да ги съберем на едно място. Да, хубаво е да са на едно място, но най-хубаво беше да бъде една по-голяма по състав секционна избирателна комисия. Защо го обявява да го прави това Кадиев? Очевидно иска да се хареса на инициативния комитет на референдума и да задължи СИКовете да дават всички бюлетини за гласуване на избирателите. На правна комисия подчертах и сега ще го кажа. И аз, и колегите от Столична община, и кмета Фандъкова очакват точно и адекватно решение на Централната избирателна комисия по правилното разпределение и организация на изборния процес в младост. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Лично обяснение, заповядайте, господин Миков.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Аз няма да влизам в амбулантния характер на политическата аритметика, която царува тук. Това обаче, което господин Кирилов аз споделих в комисия и явно вие не сте ме разбрали, е, че разбирането за негативен вот е абсурдно. Вие говорите, че до сега е имало практика, това аз съм казал. Не. Казвам ви и ви обяснявам, че изборите са механизъм, при който се измерва общественото и влиянието на отделните партии и кандидати. Те не са място за протест. Мястото за протест и по конституция на площада и той не е анонимен, както е това нещо, което се случва. Той не е унищожаване на някакви гласове, както сега се готвиме да го направиме, а е заявяване на позиции. Ето това обясних в празна комисия. Абсурдно е при избори да има негативен вот. При избори винаги се избира и за това се избори от това, което има. А който не му харесва това, което има, намира друго решение. Или си създава партия, или си създава инициативен комитет, или излиза на площада и протестира. Концепцията е сбъркана на негативния вот при избори. Това е обясних в правна комисия. Самия опит да търсиш негативизъм при определяне на влиянието на партиите е абсурден. Той може да доведе точно до съсипия на демокрацията. Това ви обясних. Особено когато стимулираш чрез правни норми гражданите да гласуват срещу конструирането на органите, които се избират. Ето това обясних. Сега го правя по-кратко в рамките на процедурата. Хубаво, че ме споменахте. Но няма как да се измъкнете от този сляп кош, в който самите вие се навряхте заради тази амбулантна политическа аритметика, даже не и математика. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Миков. За изказване давам думата на народния представител госпожа Корнелия Нинова.
Господин председател, дами и господа народни представители, ще задам 4 въпроса, ще се опитам да им отговоря. Първият е, какво правите в момента, господа управляващи? Вторият, защо го правите? Третият, какъв ще е резултата от това, което правите? И четвъртият, алтернативата. Какво правите? Безобразие е тази промяна 10 дена преди изборите. Прецедента, който посочихте, няма никакво отношение към това, което правите в момента. Едно е да се променя началната дата, от която тече един мандат, а съвсем друго из основи да променяш изборните правила 10 дена преди самия ден на гласуване. За по-голяма точност. Избор за президент 2006 година. Промени в изборния кодекс 3 месеца по-рано. Избор за президент 2011. Промени в изборния кодекс 4 месеца по-рано. Парламентарни избори за 41-во Народно събрание 2009 година. 3 месеца по-рано. 42-во Народно събрание 2013. 3 месеца по-рано промени. Парламентарни избори за избор на 43-то Народно събрание 2014. 6 месеца по-рано. Няма такава практика. Това, което правите наистина, е безобразие. Защо го правите? Представител на ГЕРБ миналата седмица каза, това е компромис между коалиционните партньори в правителството. Не, това не е компромис. Това е сделка за властта. Защото реформаторите внесоха предложение, имат интерес българите да гласуват в чужбина, добре. Патриотите от другата страна ви засекоха, защото отстоят партийния си интерес. Добре, ама да не е в Турция. И за да угодите и на едните, и на другите, за да запазите разпадащото се мнозинство и падащото правителство, направихте този хаос в изборните правила. Опозицията била виновна, защото, видите ли, внесла законопроекти, а вие трябвало да ги последвате. Ами отхвърлете тези законопроекти. Не вие опозицията виновна, напротив, казвахме ви, когато приемахме тези изборни правила, че задължителното гласуване е право, а не задължение. Квадратчето е последствие от задължителното гласуване. Ми изчакайте, ще има референдум, хората ще кажат по този въпрос какво мислят. Има ли жалба от омбудсмана Мая Манолова за санкциите по задължителното гласуване в Конституционния съд? Има. Ми изчакайте да се произнесат органите в България. Опозицията ви била виновна, че тогава гласувахте по един начин, а сега се отметнахте просто, защото ви се разклати правителството и коалиционните отношения и гледате да се спасявате. Какъв ще е резултатът от това нещо? Ако парламента в момента е на дъното по авторитет във всички класации, в момента го бутате и под дъното. Защото хората разбират, че това не е обърнато към тях. Не е защита на техните права, граждански и избирателни. Разбират, че това е битка в правителството на всяка цена да се остане в управлението. Разходите. Кой ще ни каже с колко ще се оскъпи тази ваша коалиционна игра и кой ще го плаща това? Обърнете се към хората и кажете, ей, толкова още ще ви вземем от джоба, за да си платим нашите коалиционни съглашателства помежду си, за да останем на власт. Алтернатива има. Само, че тя стои от 4 месеца на бюрото на госпожа Цачева и не мърда оттам. Алтернативата е закон за държавната собственост. Закон за ДДС на детските храни. Закон за защита на българското производство. Закон за младежта и спорта. Закон за възрастните хора. Е, с това трябва да се занимава парламента, защото хората това чакат. А не с коалиционните ви разправи и спасяването на властта. Естествено, че създавате хаос. И естествено, че ще се възползвате от този хаос. Царе сте на манипулации, ние го знаем това, целият народ го знае. Виждал и Арена Армеец и как се носят чували, всичко са виждали. Само, че този път няма да ви позволим да го направите. И другата седмица ще предложим публично споразумение на всички политически партии, освен ГЕРБ, които манипулират изборите, споразумение за честни и прозрачни избори. Пак да ви видим всичките. Имате ли смелостта заедно да се изправим срещу тях и да кажем, този път няма да ви позволим да промените вота на хората. Нито с предизборните си игрички и промяна в изборните правила, нито с манипулации в нощта на вота. Чакаме ви другата седмица за споразумение за честни избори. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Първа реплика давам думата на народния представител Димитър Байрактаров. След него господин Свилен Иванов. Трета реплика. Към момента няма желаещи.
Е,
Благодаря, господин председател. Госпожо Нинова, нямах намерение да ви правя реплика. Ако обичате, господин председател, въведете ред
и продължете, господин Байрактаров.
Но когато точно вие говорите за морал, за българските деца, няма как веднага да не се сета за тази папка, която е описан подробно вашия морал. Само преди минути ми предадоха и тази флашка, която пък е останалата част от вашия морал. Но за това ще говорим друг път. Така че много ви моля, на тема морал, само вие бъдете по-скромни.
Моля ви, запазете тишина в залата. Има думата Димитър Байрактаров.
Ще продължим обаче по-нататък. Уважаеми колеги, кажете ми, Народното събрание да не би да произнася съдебни решения, че да установява императивна съдебна практика. Не. Народното събрание и народният представител се е заклел да действа съобразно законите и съобразно собствената си съвест и в служба на обществения интерес. Когато обществен интерес налага да бъдат извършени промени, тук не може да ми размахва някой някакви статистики, които нямат абсолютно никакво значение. Тоест, въпросът е, господата отляво обществен интерес само на думи ли защитават, или по-скоро защитават някакъв корпоративен и друг задкулисен и неясен интерес. Така че това, което прави днес Народното събрание, е полезно и то ще бъде направено. Въпреки демонстрациите на хората, които един път желаят да работят, друг път не желаят да не работят, най-вероятно след малко пак ще хукнат по предизборна кампания, но не се очудвайте. Това е. Благодаря.
Втора реплика, народният представител Свилен Иванов. Трета реплика, народният представител Славчо Атанасов. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, трудно е.
Господин Добрев, Кирил Добрев, обръщам се към вас, държа, молба. Господин Иванов, в момент, колега, времето ви не се застича. Много ви моля, спазвайте реда в залата и не влизайте в пререкания с ораторите. Заповядайте, господин Иванов.
Искам да започна с това, че ние всички сме съгласни наистина в това, че не трябваше да се отваря изборния кодекс преди изборите. Се прави в кричките, но това, че такива обстоятелства се създадоха, нали, бих искал да ви кажа няколко думи. Въпросът за компромиса. Да, ГЕРБ мога да е направил някакъв компромис, но това е в името на държавата. Нещо, за което вие не мислите. Вие мислите как трябвало да има парламентарни избори. Трябвало, обаче няма никакви предпоставки за това. Нямаме 135 дена протест. Нямаме спрени фондове. Нямаме КТБ. Никой не е фалира банки. Напротив, банките са много добре. Няма спрени инвестиции. И ще добавя, и няма и събрани сметки за ток да пратите на хората. На какво основание да има предсрочни парламентарни избори? Вече се уморих. Има един начин, ще ви го подскажа. Бити на президентски избори и ще има парламентарни избори.
Трета реплика, господин Славчо Атанасов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Нинова, много важни закони изброихте, с които съм съгласен, но едно само ще ви кажа. Четири пъти за тези 26 години управлявахте държавата. Защо тези закони не са факт до момента? И второто, което ще кажа, е, че съм абсолютно съгласен за споразумения за честни избори. Защото госпожа Нинова, самият аз съм най-потърпевш от тях. Според изказването даже на омбудсмана Мая Манолова, бюлетините ми още плуват по река Марица. Благодаря.
Благодаря ви, господин Атанасов. Дуплика. Заповядайте, госпожо Нинова.
Господин Атанасов, отзад напред ще започна. Тези закони бяха факт, само че ГЕРБ ги отмени. Ще дам само един пример. Закона за децата с увреждания. Ние бяхме приели техните надбавки да следват ръста на минималната заплата, те го отмениха. Да не изреждам всичко останало. Тези закони бяха факт и те ги спряха. Затова ги внасяме отново. Защото сме последователни хора и последователна партия. И социална партия. Що се отнася до другата реплика? Това, което правите, не е в обществен интерес. Питахте ли хората, които са ви изпратили, дали искат в единия случай гласа им да се брои, а в другия не? Чи обществен интерес защитава това? Това, което правите, е в интерес на властта. В интерес на това реформаторските министри да отидат да целуват ръка и реформаторите да останат в коалицията. В интерес на това фирми на Патриотичния блок да строят оградата на турската граница. И вчера министър-председателя предизборно да ви даде още 20 милиона патриоти, за да строите границата на с Турция. Това ли ви е обществения интерес? Това ви е личния интерес. Да останете във властта, но не бързайте, патриоти. Ако господин
Моля
Борисов,
за тишина в залата.
Ако господин Борисов ви е обещал, че след изборите ще влезете в кабинета, не бързайте. Чакайте изборите. Освен това, разбирам всички, че сега му се слагате с флашки. С къде е Методи Андреев? И той вчера се слагаше с някакви документи. Сега пък и вие с флашки и папки срещу мене. И на ваша кажа, господа, има ред в тая държава. Като имате флашки и папки, айде в прокуратурата да видя колко ви стиска. Напишете си го, подпишете се, ама не ви стиска. Тук всички говорите, защото стоите зад депутатски имунитет. Иди там и го дай, да те видя тогава. Защото един такъв имаше, казах, предишния парламент, Яне Янев. Знаете ли какво?
Моля за тишина в залата.
Яне предишния парламент размахваше същата флашка. Янев е осъден за клевета в момента. Разбира се, по този начин си купи съветническото място при Бойко Борисов. Но ако и вие сте самосъветници, хайлал да сте му всички. С такива съветници, със сигурност на 13-ти ще ви бием.
Благодаря ви, госпожо Нинова. За изказване народният представител Искрен Веселинов. По начина на водене, заповядайте, господин Георгиев.
Господин председател, много ви моля, когато от тази трибуна се говори по този неуважителен начин към народни представители, отправят се заплахи, включително и към независима институция, каквато е прокуратурата, да санкционирате. Аз разбирам, че тук има голям страх.
Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Милена Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте и слушайте. Беновска пита.
Ще отговарят Теменушка Петкова, министър на енергетиката, Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София и генерал от резерва Стефан Стефанов, кандидат за кмет на Младост от местна коалиция БСП Лява България. Борислав Цеков, член на инициативния комитет на Модерна България за референдума. Цецка Цачева, кандидат за президент от ГЕРБ.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И според нас определени външни фактори, които целяха да се променят
част от правилата, които успяхме да приемем в буквално преди няколко месеца. Ясно е, че основният проблем на някои партии е задължителното гласуване. Впрочем, някои тук под формата на изказвания като вносители се припознаха, че са превърнали в политически елит, в политическа класа. Вероятно са се сраснали с местата си в парламента, вероятно се смятат за неразделна част от властта и имат полза от това, което всъщност стария ред досегашен 25 годишен им осигуряваше все по-ниска активност, все по-голямо значение на купения вод, на корпоративния вод, на етническия вод. Всичко това ние искахме да променим, поради което предложихме задължителното гласуване и поради което ние ще продължим да го отстояваме. Разбира се, има и такива хора, които са се явявали на избори с платформа, на която в която е пишало, че са за задължителното гласуване. От тук, от тая трибуна, твърдят обратното. Имаше изявление на лидери на левицата, че са за задължителното гласуване. Сега са на обратното мнение. Явно там мненията са конюнктурни. Нашето мнение не е конюнктурно. Ние държим принципно на този въпрос и дори при едни незадоволителни според нас санкции по въпроса, продължаваме да стоим зад него и ще отхвърлим всички законопроекти, които пледират за отхвърляне на задължителното гласуване. По отношение на секциите зад граница, които са, разбира се, символ на тези секции, стана ситуацията в Великобритания, и които са захарчу, с което трябва да се преглътне цялата горчилка на промяната на позитивните неща, които влязоха в законопроекта. На първо място, действително в Англия има 7000 заявления, които обаче не са... Не трябва просто автоматично да делим това число на 60 и да кажем, абе, трябва да има толкова секции. В края на краищата 500-600 човека могат нормално да гласуват в една секция. Да не говорим, че външно търсят част от тези заявители на с хора заявили желание да гласуват и не могат да ги намерят и се създава едно впечатление, че има така доста организирано, а може би фалшифицирано регистриране на заявители, за да се постави този въпрос и той да бъде употребен политически. Патриотичен фронт от самото начало смяташе, че в Европейския съюз не трябва да има ограничения на секциите. Това беше нашата първоначална идея, такова беше нашето първоначално предложение. Под натиска на президента на републиката и на част от реформаторския блок, които сега са много гласовите, се стигна до този запис, който в момента важи. Защо смятаме, че в Европейския съюз не трябва да има ограничения и това не е свързано с някакво категоризиране на нашите съграждане? Истината е, че ние сме членове на този Европейски съюз. Един от основните принципи в Европейския съюз е свободното движение на хора. И всъщност всеки, който пребивава на територията на Европейския съюз, ние го смятаме за човек не скъсал своята връзка с България, човек, който временно пребивава там по силата на съюзните договори. Не е така положението с доста други държави, включително Турция, която е толкова мила на всички, на три партии поне в този парламент, една в реформаторския блок, друга току-що учредена и третата ДПС, разбира се, защото нямаме никакви условия за провеждане на нормални избори там. Нещо повече, имаме хора, които са се отчуждили от държавата, не се идентифицират с българския си корен и те гласуват наказателно буквално срещу нашата държава и срещу нашите национални интереси. Но това е друга тема, както се казва. Притеснявани в законопроекта на ГЕРБ тази възможност за допълнителни урни. Ние ще подкрепим този законопроект, но ще внесем между първо и второ четене съответните изменения, защото според нас това ще създаде хаос в изборния ден. И нямаме никаква полза в края на краища да имаме 130, да намалим секциите от 135 на 35 и в тези 35 да има примерно 135 турни. Просто това очевидно не е бил нашия замисъл, когато сме внасяли тези предложения. Кампанията на турски език още е една тема, която се повдига вече редовно с желание да се подмени едно националния характер на нашата страна. Не можем да се съгласим с това нещо. С смущение наблюдаваме как представители на БСП в комисията гласуваха за това нещо и с интерес ще наблюдаваме как ще гласуват сега на пленарно заседание. Общо взето оформя се един така блок от желаещи да променят изборния кодекс в посока на това да отворят още пак неограничено секциите в Турция, да премахнат задължителното гласуване, да въведат турския като език за пропаганда. И този блок очевидно ще бъде съставен от БСП, ДПС и част от реформаторския блок, което не дава никакви добри перспективи за така наречената опозиция, защото я поставя под контрол на един мощен чужд външно-политически вектор.
Благодаря ви, господин Веселинов. Реплики? Няма. Процедура? По начина на водене, заповядайте.
Господин председател, вземам реплика по начина на водене, защото аз влезнах точно когато господин Веселинов почна да говори. Вие можехте спокойно да ми дадете да си направя своето лично обяснение, тъй като и тъй като тук...
Няколко пъти се отправям с молба за тишина Нинова, в залата, както в лявата част, така и в дясно. Моля ви, нека да... Нинова,
и тъй като госпожа Корнелия Нинова направи и ни тук внушения, искам да заявя следното. Никакви флашки, никакви листове. Който от вас иска да влезне, да влезне в Фактор БГ и ще види всички документи, които се отнасят за приватизационната дейност на госпожа Нинова. И госпожа Нинова, госпожа Нинова, или както аз се наричам, госпожа 37%, излъга пред очите на всички българи, когато бяхме предавани до челюсти.
Господин Андреев.
Така че, госпожо Нинова, като толкова се интересувате, влезте във Фактор БГ, статията е излезнала преди половин час и ще видите колко много хубави неща има за вас.
И... За изказване... Господин Генов, заповядайте. По начина на водене.
Господин председател, моите така предварителни извинения към вас, ама давайте тази трибуна да се използва от единствения народен представител в новата история на България, който има наказание. Съобразявайте се с историята на парламента. Там, в сайта на парламента, много добре е записано защо и как е наказан единственият досега народен представител в Република България. Не чух.
Моля ви, не влизайте в пререкания с залата. Продължете мисълта си по начина на водене.
Ще отречете от тази трибуна, че сте наказан. Имайте доблестта, станете и кажете за какво сте наказан, поне да знаят колегите. Защото не всички разбрали са чели. Благодаря.
Уважаеми господин Генов, председателстващият на заседанието не разполага пред себе си нито със свидетелства за съдимост на народните представители, нито с друга информация по отношение на техни административни наказания или каквито и да било други. Така че продължаваме. Думата има народният представител Атанас Атанасов. Дадох думата на народния представител Атанас Атанасов. След него ще ви дам възможност, ако желаете.
Да, желая.
Господин Жаблянов, моля ви, не си превишавайте правата. Просто това не бива да се случва в пленална зала. Заповядайте за изказване, господин Атанасов.
Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, както виждаме в шеги и закачки си пропиляваме времето. За съжаление, това не е дебат. Тук разбира се, че се правят опити да се използва парламентарната трибуна за какво ли не. И за съжаление, няма дебат, защото решението е взето. И тия, които смятат тук, че като се изказват много мъдро от тая трибуна, някой ще ги чуе, са объркали, но съжалявам, че го казвам. Сега, ние сме внесли законопроект с колегите Радан Кънев и Борис Станимиров, който, за съжаление, в правната комисия не е получил подкрепа, но това е правилното решение, уважаеми колеги. Става въпрос за това, че ние предлагаме да отпадне алинея 5 на член 14 от избирателния кодекс, а именно да не се определя лимит на секционни комисии в чужбина. Причините са ясни. Аз не смятам да влизам тук в детайли, но това решение, което в момента се предлага от подкрепения общ законопроект, кажете на тия хора, ако им е смешно, да отидат в барчето.
Аз наистина за пореден път се обръщам с молба да уважаваме колегата, който е оратор към момента, а и сериозността на проблема, който дискутираме. Моля за тишина в залата.
Определението на лимит от секционни комисии в чужбина по принцип нарушава правата на българските граждани, които живеят там временно или за постоянно, но не са лишени от българско гражданство, да упражнят своето право на вот. Сега тази палиативна мярка да се махне лимита само за Европейския съюз е временен кърпеж, защото проблема възникна с Великобритания, а Великобритания с единия крак вече е извън Европейския съюз. Великобритания с единия крак е извън Европейския съюз и когато излезе от Европейския съюз, пак ще променяме изборния кодекс. Тук искам да кажа няколко думи по отношение на тези опасения, които тук ни се насаждат постоянно, как българските граждани, живеещи в Република Турция, ще се възползват за пореден път и какво ще се случи. Вижте, в конкретната ситуация има решение на този въпрос, но за това е необходима политическа воля, уважаеми дами и господа, от изпълнителната власт. И аз ще ви посоча текстовете за това. В член 14 е уредено образуването на секции извън страната. В алинея 2 е посочено по какъв начин това се регламентира за в държавите членки на Европейския съюз, а извън...
Моля за тишина в залата.
Извън Европейския съюз това се случва с решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в тези държави. Ако българската държава в лицето на Външно министерство и на правителството счита, че към настоящия момент в Република Турция политическата ситуация е такава, че българските граждани, живеещи там, не биха могли да изразят свободно волята си, че там няма в момента нормална демокрация, ми нека дипломатическите представителства да докладват Външно министерство, да изпрати доклад в ЦИК и в Турция да се гласува само в дипломатическите и консулски представителства. Затова няма никаква пречка и не би могло това да бъде заплаха за българските национални интереси. Само, че трябва да има воля, а не с двоен аршин. Ето защо аз смятам, че това наше предложение, макар и на този етап неподкрепено, ще дойде момент, в който ще бъде прието. Не само за Европейски съюз. Вижте, да не се занимаваме само с Турция. Аз ви казвам, ако има политическа воля в момента, би могло в Турция да не се отварят секции извън консулските дипломатическите представителства. Ако се счита, че там в момента режима е такъв, че не допуска да се изразят хората свободно волята. Ако има опасност, турската държава, чрез своите органи, да въздейства върху свободата на волята. Това е решението, ако някой иска да го приложи. Само, че ние им стиска от изпълнителната власт. Да не говорим за скандала, който се разрази през тази седмица. За пореден път някаква порция преследвани хора в Турция влезли в България да искат политическо убежище и да ги връщаме тихо малко по нощите. Но това е една друга тема, да не намесвам сега в обсъждането на изборния кодекс. Сега по отношение на другия невралгичен момент с прословутото квадратче. Занимаваме се с следствието, с последиците. Проблема е в това, че Народното събрание прие при предното гласуване да се въведе така нареченото фамозно, подчертавам фамозно, задължително гласуване. Защото дебело трябва да се каже, няма задължително гласуване.
Това само е инструмент да плашим хората, които не толкова се интересуват от изборния процес. Ако не беше въведено така реченото задължително гласуване, нямаше да има нужда от никакви квадратчета. Вижте, не е мястото тук, разбира се, да обсъждаме, има компетентни институции в тази държава. Нека да се произнесе Конституционния съд, може ли в тази държава да се въведе според сега действаща конституция задължително гласуване или не може? Моето лично мнение е, че не може. И че това е противоконституционно, но аз не съм конституционен съдия. Само изразявам своя мнение. Но това е един от аргументите, че това е абсолютно ненужен инструмент и той ще се използва или вече се използва от приемни политически сили да се опитват да принуждават хора, които не желаят да участват в изборния процес, да ги карат на сила да ходят да изразяват своето убеждение. Така че това е проблема с въпросното квадратче и трябва да се каже каква е истината. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. Господин Жебранов, при предния дебат дадох думата по начина на водене на господин Андреев. След това, за да има равнопоставеност, дадох такава и на господин Генов. Имайте предвид, че използвайки процедурата по начина на водене, народните представители от ГЕРБ са значително повече и биха могли да се възползват. Аз искам да ви обърна внимание да не злоупотребявате с това си свое право. Заповядайте. Заповядайте, господин.
Уважаеми господин Атанасов, съвсем кратък ще бъда и ще ви направя следната реплика по повод нещо, което споменахте и след това казахте, че няма да развивате темата, но нека да бъдем и прецизни, още повече, когато фактите поне в тази част са такива, едни граждани на Република Турция, които са влезнали в Република България да търсят политическо убежище. Това ви бяха думите. Мисля, че ако бихте били прецизен, трябваше да кажете едни граждани, които нелегално са преминали, влезнали и излезнали от Република България. Защото тези турски граждани са влезнали нелегално и са излезнали нелегално от Република България. Оттам нататък, дали са искали да търсят политическо убежище или не, е друга тема. Но да бъдем прецизни в изказа, да не остават някакви внушения. Влезнали и излезнали нелегално през Република България.
Благодаря ви, господин Лазаров. Втора реплика, господин Корман Исмаилов. Трета реплика, Велизар Енчев.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа.
Времето е удължено. Удължено е. Нямате време, съжалявам, господин Исмаилов. Следваща реплика, Велизар Енчев.
Господин Атанасов, правя следната реплика. Виждам, че доближаваме своите становища по въпроса за гласуването в Република Турция и ви предлагам в този случай, тъй като виждам, че имаме идентични становища, да подкрепите моя законопроект от 27 юли тази година, с който предлагам в държави, в които към момента на обявяването на изборния процес е въведено военно или извънредно или военно извънредно положение, избирателни секции не се откриват и избори не се провеждат. Благодаря.
Благодаря ви, господин Енчев. Господин Атанасов, за дуплика, заповядайте.
Благодаря ви, господин председателю.
Моля за тишина в залата.
Първата реплика от господин Лазаров, съзнавайки обстоятелството, че е извън контекста на обсъжданата тема, все пак трябва да отговоря. Господин Лазаров, задържани на изход, вярно е това нещо. Само че тук има друг много важен момент и ние, народните представители, трябва да знаем каква е истината. Не случайно поискахме в комисията, оглавявана от вас, да изслушаме службите, да предоставяте информация. Отделно от това, ние от Реформаторския блок сме отправили два актуални въпроса към госпожа Бъчварова, която трябваше да отговори днеска, обаче поиска една седмица време, за да може да събере информация от подчинените си. К- какво се е случило, само искам да ви напомня следното нещо. Да, тези хора са влезли незаконно в България, както много други, които влизат сега незаконно в страната. Така, само че в тези случаи, съгласно член 279 от НК, трябва да се образува досъдебно производство, да се изяснят обстоятелствата, дали са извършили престъпления. Между другото, последната алинея на 279, извинявайте, казва, че ако са влезли преследвани, не носят наказателна отговорност и би следвало органите досъдебното производство точно тия обстоятелства да изяснят дали са преследвани тези хора в собствената си държава. Така че този въпрос предстои да бъде изяснен. Аз знам каква е истината, но не искам да спекулирам сега тук. С това искаме да го чуеме всичко това. Така че това е отговора на вашата реплика. След като ми направя на реплика, съм длъжен да отговоря. Извинявайте, аз не исках да говоря подробно по този въпрос. И все пак казвам, че две неща. Отпадането на алинея 5 на член 14 е абсолютно наложително и ако не днес, ще се случи в бъдеще. И второто, което е, ще дойде ден, в който ще се преразгледа така реченото задължително гласуване, когато вие тук в центъра няма да имате нужда от подкрепата на определена политическа сила. Благодаря.
Благодаря ви. Процедура по начина на водене.
Господин председател, уважаеми колеги, трябва да си вярваме поне малко. Процедурата наистина е по начина на водене. Дебатът е разгорещен и ви предлагам да въведете някакъв относително твърд критерий за това, кое е допустимо да се прави от трибуната и кое не е. Вярно е, че тук има разгорещени оратори, правят се аналогии, дават се поговорки. Но аз ви предлагам, когато става въпрос за клеветничество, лични нападки, обида на личността на народния представител и други наистина така похвати, които унижават достоинството на човека, да не ги допускате. Смятам, че така може да отнемете думата, никой няма да ви се разсърди, а иначе свободата на дискусията е задължителна. Това е, което исках да предложа. Ясно да ги разграничаваме тези неща. Мисля, че те могат да бъдат доловени от опитен човек като вас. Пожелавам ви успех в трудната работа, с която се занимавате.
Благодаря ви, уважаеми господин Жаблянов.
Процедурата ми към господин Хайтов, позволявам си я за втори път. Първата ми беше свързана с това да не позволявате емоционалните изблици на паника да намират олицетворение в обиди към народни представители. Вие не взехте отношение. Втората ми е, по правилника за организацията и дейността на събранието, независимите депутати имат право на 10 минути, но нито един от тях няма право да надвишава 5. Това се случва и вие не взехте отношение. Моля господин Хайтов да се изкажете и по двата казуса. Благодаря ви.
Уважаеми господин Георгиев, когато процедурата се отнася до начина на водене, председателстващият има право за обяснение, но той има право, а не задължение. Аз ценя изключително много времето на Народното събрание. Имайте предвид, че една минута пленарно време струва около 3000 лева на българските данокоплатци и воден от съображението си, че ние всички тук сме задължени да работим по същество, взимам отношение само когато считам за изключително важно, дори бих казал неотложно. Затова приех, че не е необходимо да взимам отношение по отношение на вашето становище за начина на водене. Така че продължаваме и давам думата на народният представител Джейхан Ибрямов.
Господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Днес станахме свидетели на дебати и съм изумен, че правата на човека Правата на българските граждани нямат никаква стойност и ценност за част от колегите народни представители. Колко български граждани има извън страната с право на глас? Над 2 милиона души с ефективно право на глас, уважаеми колеги. Колко от тях гласуват не повече от 500 хиляди? Това е около 25%. Български граждани ли са? Да, всички са български граждани. Това означава, че българската държава трябва да направи всичко възможно и да им осигури това право. Правото да могат да гласуват след информиран избор. Всичко това, което сътворихте и правите, е терор към българските граждани. Да висят с часове за правото си на глас. Конституционното им право на глас. Ще дам един пример. В чужбина, в близки избори, в секция, която затвори врати в 22 часа, а имаше още 350 човека, които чакаха за правото си на глас, да упражнят своето право на глас. Уважаеми колеги, за нас е важно и затова са нашите предложения да се поставят колкото необходимо секции за спокойното протичане на изборния процес и на изборния ден. Не искаме и не желаем никакви ограничения, независимо те дали са в страни членки на Европейския съюз или не членуващи в Европейския съюз. Държавата не трябва да бяга от своите задължения, а ангажимент е на изпълнителната власт да си влезе в ролята, да изпълнява своите задължения, дадено им от Конституцията. Не трябва да се обръща краката, т.е. главата с краката нагоре. Трябва да направим невъзможното, за да се осигури възможното, без да поставяме лимити на българските граждани. И тук ще се обърна специално към господин Кирилов. Преди два дена той заяви, именно от тази трибуна, че върховният закон в тази страна е Конституцията. И продължавате точно така. А днес какво правим? Приемаме изменения в едно калпово законодателство и го поставяме над върховния закон. Защото там е записано, както колегата Тунчер Кърджалиев цитира, правото на всеки български гражданин е да гласува, а не е задължение. Колкото до квадратчето, не подкрепям никого, подкрепяме принципа, че това е гласуване за някого и винаги е за даден субект. Когато става дума за избори, но когато става дума за дадено социологическо проучване или пък за референдум, тогава това е допитване. Квадратчето не е въпрос за избора, уважаеми колеги, и по този начин ние опорочаваме същността на самия избор. Принизяваме самия избор. Това е политическата незрялост на самото предложение, бих добавил и политическата незрялост на управляващото мнозинство. Затова накрая ще помоля най-вече колегите от ГЕРБ, вразумете се. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ибрямов. Реплики? Няма. Думата има народният представител Юлиан Ангелов. Господин Миланов, записан сте за изказване, отказвате се. Да, господин Ангелов, заповядайте. Моля, покажете времето на групата на Патриотичния фронт. 5 минути, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Днес се наслушахме и от ляво, и от центъра, а и от крайно дясно. Се наслушахме за това как, видите ли, трябва да се защитават правата на българите зад границами. 25 години, къде бяхте? 25 години никой не говори за българите в чужбина. Изведнъж по време на избори се сещаме и казваме, ние сме много либерални и държим на българите зад граница. Да, И ние сме така. И ние искаме българите в чужбина да гласуват. Но това го говорим вече 25 години и защитаваме правата и на българите, които са български граждани, и на българите, които са малцинства и в Македония, Сърбия, Молдова, Украина. Какво направихте вие за тях? Да припомня ли кабинета на един кандидат в момента за президент, който ясно се вижда кой е била главната партия в този кабинет, именно ДПС? Да припомня ли какво направиха с българите в Македония по времето на тяхното правителство? ДПС и патерицата им тогава, БСП, спряха да признават българите от Македония за българи и спряха да издават български паспорти, въпреки че тези хора имат право на това. И тези антибългари сега говорят за това, че ние нарушаваме от Патриотичния фронт или от мнозинството правата на българите. Дволичие е срам. Вие от ДПС никога не гласувате за нищо, което касае правата на българите в чужбина. Може да проверите и в комисии, и в зала. Говоря за това, за правата на българите и за секциите в чужбина.
Не, за антибългари говорихте, не знам кои
така,
са антибългари.
Антибългарска позиция е това. И това е факт. Така, за БСП е разбираемо. Те македонизираха хората в България и не само в България. Разбираемо да не признават българите в Македония. И ще кажа още няколко неща. Ние сме за това Европейския съюз, наистина българите да нямат ограничения. И това беше първото предложение на Патриотичния фронт. Именно в Европейския съюз българите да могат да откриват секции навсякъде. Защото и в момента по настоящия кодекс българите зад граница, българските граждани имат повече права, отколкото българските граждани в България. Те имат право да подават молби и да разкриват секции. Те няма нужда да имат постоянно пребиваване в съответната държава, за да гласуват. И те не са задължени да гласуват на избори, за разлика от гражданите, които са в Република България. Така че българският законодател наистина е предвидил по-облегчен режим за българите зад граница, за да може наистина повече хора да гласуват. За секциите в Турция. Да, ние сме против в Турция да има секции. И има две причини. Първата причина е за това, че не желаем Турция и Ердоган да определят вътрешната политика на България и да организират изборите за български президент в тяхната държава. Защото 25-6 години именно Турция манипулира с нейните служби избирателите български граждани в Турция да гласуват за определен политически субект. И по този начин влияят във вътрешната политика на България. Това е недопустимо. Второ, господа от ДПС, кажете как българската държава ще гарантира на тези секции извън посолства и консулства в Турция сигурността на тези български граждани, които ще отидат да гласуват на 6 ноември. При положение, че в Турция всеки ден има терористични актове. При положение, че в Турция има обявено извънредно положение. При положение, че в Турция ежедневно се нарушава правата на човека. Как ще гарантирате? По никакъв начин. На 6 ноември, ако се взриви една бомба до една секция и умрат български граждани, ще поемете ли отговорност? И затова ние от Патриотичния фронт ще кажем и следното. Нашия посланник Надежда Ненски в Анкара направи два гафа. Първия гаф, когато като дипломат вече назначен в Анкара, си позволи да коментира неща от вътрешната политика на България и изрази и каза епитети относно Патриотичния фронт и представителите на Патриотичния фронт, което е недопустимо. И второ, по сегашния изборен кодекс, именно посланниците трябва да изготвят мотивите за това колко секции и къде трябва да бъдат организирани в една държава. Това е втория гаф. Тя поема риск за живота на български граждани в Турция, като предлага повече секции извън посолствата и консулствата. Тя трябва да си ходи и да бъде отзована. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Ангелов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Заповядайте, госпожо Ахмедова. Нямате време. Нямате време, госпожо Ахмедов.
Процедура.
Процедура? Да. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, тъй като вече обявихте,
че само по начина на водене може процедура да направите, иначе процедурите влизат във времето ви.
Тъй като вече обявихте, че няма други изказвания, правя процедура поради важността на закона. Поради важността на закона правя процедура за поименна проверка. Преди гласуване.
Нямаме гласуване, така че няма как да направите тая процедура. Когато предстои гласуване, нямате време за процедура.
Казвам, че няма други изказвания.
Това само съм казал, нищо друго.
Естествено, това
да. Добре. Само това съм казал.
Добре. Ще изчакам.
Не съм обявил режим на гласуване още. Стоя режим на гласуване.
Ама няма никой от ръководството.
Предстои режим на гласуване. Беше поискана поименна проверка. Дайте ми списък. Уважаеми народни представители, изчерпано е времето по дебата по точката. Закрихме дебата и след дебата се поиска процедура за поименна проверка. Какво ви притеснява, не мога да разбера. Няма как да откажа процедура по поименна проверка. Просто след закрит дебат, в който правят процедура не във връзка с дебата, но няма смисъл да сега отново по правилника да ви изнасям лекции. Съжалявам много. Поименна проверка. Айдоан Али. Отсъства. Айхан Етем отсъства. Александър Ненков тук. Александър Методиев отсъства. Али Усман Имамов тук. Алтимир Адамов тук. Ана Баракова тук. Ангел Найденов. Ангел Найденов тук ли е? Няма го. Ана Александрова е тук. Антон Долъпчиев. Тук. Антони Тренчев. Тук. Атанас Зафиров. Тук. Атанас Ташков. Тук. Атанас Атанасов. Тук. Атанас Стоянов. Тук. Атанас Мерджанов. Тук. Ахмет Ахмет. Ахмет Ахмедов отсъства. Бойка Маринск отсъства. Борис Станимиров, тук. Борис Ячев, тук. Борислав Великов, тук. Борислав Борисов отсъства. Борислав Миланов, тук. Борислав Иглев, тук. Бюнямин Хасан отсъства. Валентин Алексиев Николов, тук. Валентин Радев, тук. Валентин Касабов, тук. Валентин Павлов отсъства. Валентин Николов Иванов отсъства. Валери Жаблянов тук. Валери Симеонов отсъства. Васил Антонов отсъства. Велизар Енчев тук. Венка Стоянова тук. Венцислав Каймаканов отсъства. Вили Лилков е тук. Владимир Тошев е тук. Владислав Николов е тук. Волен Сидеров отсъства. Галя Захариева е тук. Галя Георгиева също е тук. Георг Георгиев е тук. Георги Ковачев е тук. Георги Андонов е тук. Георги Кючуков тук. Георги Недев тук. Георги Кадиев тук. Георги Свиленски тук. Георги Божинов отсъства. Георги Анастасов тук. Георги Търновалийски е тук. Георги Гьоков е тук. Гроздан Караджов е тук. Гюнай Хюсмен е тук. Данаил Кирилов е тук. Даниела Дариткова е тук. Даниела Савеклиева е тук. Даниела Панайотова е тук. Делян Добрев отсъства. Делян Пеевски отсъства. Десислав Чуколов отсъства. Десислава Атанасова е тук. Десислава Гушева е тук. Джевдет Чакъров отсъства, Джейхан Ибрямов отсъства, Джема Грозданова е тук, Диана Йорданова е тук, Димитър Горов е тук, Димитър Делчев отсъства, Димитър Бойчев е тук, Димитър Главчев е тук, Димитър Шишков отсъства, Димитър Гечев е тук, Димитър Байрактаров тук, Димитър Танев от ГЕРБ е тук, Димитър Лазаров е тук, Димитър Спасов Димитров е тук, Димитър Дъбов тук, Димитър Танев Танев отсъства, Добрин Данев е тук, Добромир Проданов е тук, Дончо Баксанов е тук, Дора Янкова отсъства, Драгомир Стойнев отсъства, Дурхан Мустафа отсъства, Евгений Стоев е тук, Евгения Алексиева е тук, Евгения Ангелова е тук, Емил Райнов е тук, Емил Димитров е тук, Ерджан Абетин отсъства, Ердинч Хайрула отсъства, Желю Бойчев отсъства, Желю Бойчев е на телефона, е тук. Живко Мартинов отсъства. Иван Валентинов Иванов отсъства. Иван Стойнов е тук. Иван Кирилов Иванов е тук. Иван Станков е тук. Иван Миховски е тук. Иван Пенков Иванов е тук. Иван Славов Иванов е тук. Иван Вълков е тук. Иван Чулаков е тук. Иван Димитров. Иван Тодоров Димитров отсъства. Иван Ибришимов е тук. Илиан Тодоров отсъства. Илия Илиев отсъства. Ирена Соколова е тук. Искрен Веселинов е тук. Йордан Андонов е тук. Йордан Цонев отсъства, Калина Балабанова отсъства, Камен Костадинов отсъства, Катя Попова е тук, Кирил Калфин отсъства, Кирил Добрев Добрев е тук, Кирил Николаев Добрев отсъства, Кирил Цочев отсъства, Кирчо Карагьозов е тук, Клавдия Ганчева е тук, Корман Исмаилов е тук, Корнелия Нинова е тук, Костадин Марков отсъства, Красен Кръстев е тук, Красимир Каракачанов отсъства, Красимир Богданов отсъства, Красимир Велчев е тук, Красимир Петров отсъства, Красимир Богданов е тук, Красимир Петров отсъства, Красимир Янков е тук, Красимира Ковачка е тук, Кристиян Вигенин е тук, Кънчо Филипов е тук, Лъчезар Иванов е тук, Лъчезар Никифоров е тук, Любомир Владимиров отсъства, Лютви Местан отсъства, Магдалена Ташева отсъства, Мануил Манев е тук, Манал Генов е тук, Мариана Георгиева отсъства, Мариана Тодорова е тук, Мариана Бояджиева отсъства, Мария Белова е тук, Мартин Димитров отсъства, Мартин Иванов, Мартин Иванов е тук, Менда Стоянова е тук, Методи Андреев отсъства, Мехмет Атаман отсъства, Миглена Александрова отсъства, Милен Михов е тук, Милена Дамянова е тук, Митхат Метин отсъства, Михаил Тодоров е тук, Михаил Миков е тук, Михо Михов е тук, Муса Палев отсъства, Мустафа Карадайъ отсъства, Мустафа Ахмед отсъства, Найден Зеленогорски е тук, Настимир Ананиев е тук, Невин Хасан отсъства, Нели Петрова е тук, Нено Влайков е тук, Никола Хаджийски е тук, Николай Александров отсъства, Павел Христов е тук, Петър Славов е тук, Петър Кадиев отсъства, Петър Кънев отсъства, Петър Иванов Петров е тук, Петър Костадинов Петров е тук, Петър Чубанов отсъства, Петър Беков е тук, Петър Христов Петров е тук, Петя Аврамова е тук, Пламен Йорданов е тук, Пламен Нунев отсъства, Пламен Манушев отсъства, Пламен Тачев е тук, Полина Карастоянова отсъства, Радан Кънев отсъства, Радослав Стойчев е тук, Ралица Ангелова тук, Рамадан Аталай отсъства, Росен Петров е тук, Румен Гечев отсъства, Румен Христов е тук, Румен Желев е тук, Румен Иванов отсъства, Румен Йончев е тук, Руслан Тошев е тук, Рушен Риза отсъства, Салиха Емин отсъства, Светла Бачварова е тук, Светла Ангелова е тук, Светлин Танчев отсъства, Светослав Белемезов е тук. Всъщност Светослав Белемезов го няма. Отсъства Светослав Белемезов. Свилен Иванов е тук, Семир Абумелих е тук, Силвия Хубенова е тук, Слави Бинев отсъства, Славчо Атанасов е тук, Снежана Дукова от тук, Станислав Георгиев Иванов няма го, Станислав Анастасов също го няма, Станислав Стоянов Иванов е тук, Станислав Станилов отсъства, имаме Стефан Кенов е тук, Стефан Дедев е тук, Стефан Данилов отсъства, Стефан Желев е тук, Стоян Мирчев е тук, Султанка Петрова е тук, Таско Ерменков е тук, Теодора Георгиева е тук, Тунджер Кърджелиев отсъства, Ферихан Ахмедова отсъства, Филип Попов отсъства, но така или иначе имаме е тук. Така или иначе имаме кворум и може да продължиме. Допълнително дописваме дописани Георги Андонов и Кирил Николаев Добрев. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект номер 654-01-97, внесен от Велизар Пенков Енчев на 27.07.2016 година. Комисията предлага да не се приеме на първо гласуване. Моля, гласувайте. Моля ви, колеги, да заемете местата си и за ред в залата. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 152 народни представители, за са 27, против 99, въздържали са се 26. Законопроектът не е прият. Подлагам на гласуване. Заповядайте.
Господин председател, уважаеми колеги, моля за повторно гласуване, не успях да гласувам, а и колегите от партия Атака ги чакам да влезат.
Прегласуване. Процедура на прегласуване. Моля ви, уважаеми колеги, за тишина в залата, за да може по-лесно да се възприема това, което ви съобщавам от микрофона. Моля, прекратете гласуването. Гласуват 157 народни представители за, 31 против, 103, въздържат се 23. В законопроекта не е приет. Подлагам на гласуване законопроект. По групи покажете законопроекта, гласуването. Благодаря ви. Подлагам на гласуване законопроект номер 654-01-113, внесен от Радан Миленов Кънев, Атанас Петров Атанасов и Борис Борисов Станимиров на 11.10.2016 година. Комисията по правни въпроси предлага на пленарна зала да не приеме на първо гласуване законопроекта. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 158 народни представители, за са 32, против 76, въздържат се 50. Законопроектът не е приет. По групи, моля, обявете резултата. Подлагам на гласуване, моля за тишина в залата. Докато не запазите тишина, няма да подложа нищо на гласуване. Ако искате, може по-късно да стоиме. Тишина в залата, моля. Подлагам на гласуване. Подлагам на гласуване законопроект номер 01-114, внесен от Лъчезар Никифоров и група народни представители на 11.10.2016 година. Предложението на Комисията по правни въпроси към пленарна зала е да не се приеме на първо гласуване. Моля, гласувайте. Ние... Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 153 народни представители, за 7, против 66, 80 се въздържат. Законопроекта не е приет на първо гласуване. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване с гласуване на точка 2 от днешния пленарен дневен ред. Благодаря ви.
Благодаря ви. С малка поправка от моя страна и за провеждане на парламентарен контрол, който е съгласно правилника за организация дейността на Народното събрание в 3 часа.
Радио К2 от мястото на събитието.